Our Heavenly Father.
Ray nay andanitra, izany ny fikasanay izao hariva izao. Mivoro miaraka izahay mba ino fotsiny ihany. Ino fotsiny ihany Tompo Jesosy. Misy eto izao hariva izao, ireo izay marary sy ory, ary izahay dia nanokana ny fivorianay izao hariva izao ho an'ny fanasitranana ny marary sy ny vatana torotoro. Ankehitriny tahaka an'ilay mpihira vo avy ny hiran'ilay hira fiderana mahafinahitra hoe noho ny tonga Jesosy, de engany ianao ho tonga eto misehitra ho anay izao arivo izao Tompo. Sy hanasitrana an'ireo rehetra izay ory ka tsy hisy olona iray malemy eto voanay izao arivo izao. Ekeo izany Tompo, ary ampio izahay raha mijery ny teny ankehitriny mba hahita finoana ampy ho an'izao ory izao. Mangataka an'izany amin'ny anaran'i Jesosy izahay. Amen. Misy solomaso ray eto izay verin'ny olona anankiray ary hita tato am-piangonana. Raha misy olona, raha anareo izy ireo, eny dia eto amin'nylampihazo izy ireo, eto amin'ny pilipitra. Ankehitriny fantatro fa maro no miasa ary tsy maintsy mody aloha izy ireo, ka noho izany dia tsy resaka ela loatra, ary avy eo dia hanao laharam-bavaka mba hivavahana ho an'ny marary. Izao dia nanome hafanara loatra iray mba hanisanana ny sasany tamin'ireo amena izay tao anefitra mihitsy. Ny sahana azy ireo vo izao mihitsy talohany idirana sy tamin'ny tolakandro teo. Ny sasany tamin'izyireo mazava ho azy dia tena ratsy sy maherisetra, ary izaho dia efa nanao an'ireo famangina ihany koa sy nivavaka ho an'ny marary. Nahita ny tanan'i Jesosy Tompontsika nanasitrana ny marary sy ory, mahafinaritra toy ny ahoana fotsiny izy. Ankehitriny tsy manana an'ireo asam-panasitranana matetika isika, satria mazana isika ho tonga ny fanamasina raha misy toejavatra amehana iray, ary hamantatra aingana mihitsy sy hanondroan'izany ary hiteny zavatra mikasika an'izany. Noho izany ny sasany amin'izy ireo nahoana isika fotsiny, angamba tsy dia misy ninina ratsy loatra noho izany dia andalovantsika fotsiny izany. Ary ny eritreritra amin'ny maheto ahy indroa androany dia tokony hanokana fivoriana anankiray isika ho an'ny vavaka ho an'ny marary. Mino ny fanasitranana ny marary a, mino aho fa didin'ny Baiboly izany. Isika tsy afaka mitory an'izany raha tsy ny filazantsara feno raha tsy mampiditra an'izany. Ankehitriny dia mety tsy mbola fantatro, tsy mbola niantso tany an-trano aho izao arivo izao, fa mety ho amin'ny alahady manaraka dia andalo eto indray aho. Ary nareo raha tsy mandre avy aminay amin'ny herinandro ity, raha tsy mampafantatra anareo i Billy, izy no fantatra oriana kely ny herinandro. Raha tsy mandre an'izany nareo amin'izay fotoana izay, dia hoeto indray izahay amin'ny alahady manaraka, satria izany dia manome anareo ny fety miasa hitanareo, hialana sasatra, ary noho izany na ody any an-trano hitanareo. Noho izany dia hiezaka izay raha sitrako ny Tompo. Ankehitriny eny, raha tsy mandre anareo, everiko fa i Billy no andefa karatra iray ho anareo na hiteny aminareo amin'ny fomba iray mandritry ny fivoriana. Noho izany raha tsy miantso anareo izy amin'izay fotoana izay, dia hiverina amin'io alahady ho avy io. Raha lany avilina mety tsara izany iray amin'ny fivoriana. Oh, tsara izany. Raha misy olona te hafantatra an'io Collins kely io eto, fa nandritry ny fotoan'ireo Tompo kase fito, ireo dokotera dia efa niteny tamin'io zazalahy kely io izay tratry ny aretikozatra mahery hoe tsy maintsy mandry amin'ny lamosiny izy ary misotro amin'ny alalan'ny fantsona iray, izany ilay izy, ary nitondra azy avy tao an-trano ilay raisy ireny ka nametraka azy tao amin'ny efitra ny vavaka ho azy. Ary nanasitrana azy tanteraka ny Tompo, nandeha niverina any an-tsekoly izy ary niantso azy ireo manam-pahefana mikasika an'izany. Noho izany dia niantso an'ilay manam-pahaizana manokana izay niaindraikitra azy izy ireo, ary tsy netin'ino izy, tsy netin'ino ny zavatra tahaka an'izany izy. Ary nentiny izy ireo ho an'ny fizahana iray ilay zazalahy, ary tena ara-dalàna tanteraka izy ary salama. Noho ny tonga Jesosy, dia rava ilay hery ny mpaka fanahy tamin'izay fotoana izay. Fantatrareo zavatra hafahafa, saika hangataka olona iray aho mba hiran'ilay hira izao arivo izao. Ary raha teo am-pikarakarana tao amin'ny efitra tao, dia indro izy tonga ny olona iray izay nihiran'ilay izy teto hoe noho ny tonga Jesosy. Raha tsy noho irainy izany, dia saika hangataka olona iray aho hiran'ilay izy alohan' zaza iresaka izao arivo izao. Noho izany izy no manao tsara ny zavatra rehetra. Ankehitriny maro aminareo no hiandry hatramin'ny maraina, ireo izay tsy maintsy andeha lavitra, ary za dia mankasitraka an'izany ezaka izany. Ny sasany aminareo dia amidy fiara ody izao arivo izao, satria tsy maintsy hiasa vao mangirany ratsy nareo ny maraina, ary za dia mahafantatra fa mafy izany. Ary avy eo ary efa mieritreritra ka mahita an'izany, za koa dia mba tratry ny fisehon-javatra, fantatrareo. Za dia tratry ny adi-tsaina, za dia tonga eo amin'ny faritra iray izay za no mavo ahy, dia eo amin'izay atratraran'ireo fisehon-javatra ireo ary rehefa tena mikorota-tsaina, dia tonga satana miteny amiko hoe nahoana tsy misy eo lamiraharahanao. Tsy tena manana sakaiza raha iakory ianao eto amin'izao tontolo izao hitanao. Anoho izany dia tsarovy tsy mahasakana nifakampanahy hitanareo, tsy maintsy mandresy an'izany aho. Amin'izay fotoan'izay rehefa mijery any rina ka mahita zavatra tahaka an'izao dia apetraka eo anatrehany avetrany izany alazaka hoe ahoanany amin'ity. Izany manampy atohatra andresy. Ahoanany amin'ity? Tahaka nysakaizako anankiray izay nipetraka tao amin'ny fivoriana teto. Misy ny antoko ray karazany ny antoko ray izay tsy mihinony fanasitarana amin'Andriamanitra. Nanatona an'io lehilahy tanora io vao tsy ela ary niteny taminy hoe io karazan-javatra zay toriana izy ireo any nikasika ny fanasitarana avy amin'Andriamanitra io tsy misy dikany io. Ary io lehilahy io dia mipetraka ny Kentucky, tena eo akaiky ny vehivavy antitsairay izay rehefa tany Acton Campground izay lay teo ampahafatesana niaraka tamin'io mamiadana. Ary tonga tao amin'ilay fivoriana ny rahavaviny tamin'io arivo io niaraka tamin'ny mosararay izay nalainy tao anatin'ny poketrany. Dia niantso an'ilay vehivavy ny fanahymasina teo fa tsy mbola tao amin'ny tanàna io mihitsy aho taloha. Ary niteny taminy hoe nanana mosoara ray izy tao anatin'ny poketrany izay nananany teo nentiny avy tany an-trano. Ary ny rahavaviny dia teo ambony tendrombohitra iray tany teo ampahafatesana niaraka tamin'io mamiadany vavony. Nandao azy ilay dokotera. Ary hoy aho hoe mandeha napetrao eo amin'ilay vehivavy mosoara fa hoy ny tompo hoe hovelona izy. Ary izany dia niariva izay niheveran'ireo mpiaramonina fa nahazoan'izy ireo an'ilay tafiky ny famonjena rehefa niakatra tany rahalabinina. Ary avy eo dia nametraka ny ary avy eo ilay ramatoa dia tena sitrana tanteraka any ka nanao ny asany manokana izy sy ny asan'ireo mpiaramonina. Noho izany ity lehilahy tanora ity rehefa nahafantatra an'izany dia hoy izy hoe azavao ary ny momba azy ny lamina treo izany. Azavao fantatrareo fa tratry ny miamiadana izy. Teto loivelona teto izy ary ireo dokotera nanao ny fandidiana ka niodina fotsiny hoe zay ro izy apetra hoe izy tsy misy ninina azo natao intsony. Ary ankehitriny dia tena ara-dalàna tanteraka izy salama hoy izy hoe azavao izany ny lamina treo izany hitanareo. Fantatrareo amin'ny baiboly dia voalaza hoe ary tsy afaka nilaza ninoninona diso izy ireo satria nitsangana teo afovoany izy ireo mihitsy ilay lehilahy izay nanaovana fahagagana. Eo isika no izany mametraka ny satana eo amin'ny enatra iray sa tsy izany? Nitsangana teo ilay lehilahy izay nanaovana n'ilay fahagagana. Manangana maty ve Andriamanitra? Mipetraka eto ny lehilahy iray eto mihitsy izay nitsangana tamin'ny maty. Manasitrana ny marary ve Andriamanitra? Adray afaka mitsangana atraiza atray izy ireo tanana. Manasitrana ny marary Andriamanitra. Ary fantatsika fa izy lay lehibe, lay izaho izay izy lehibe, tsy lay izaho efa izy lehibe, na hoy izy izaho izay izy. Marina izany, izaho izay izy, izay manatrika foana, na iza na iza, lalandava, ilay tsy miova omaly anio ary mandrakizay. Ankehitriny mba hoaingana ndao sika madika ankehitriny eo amin'ilay baiboly voatahy. Tiako ny hamaky ny andalana iray izay nampiodikodina fotsiny fahiny rehefa namaky azy aho. Ary tiako ny anana laharam-bavaka ray izao arivo izao ka hivavaka ho an'ny olona rehetra izay maniry ny ivavahana. Ankehitriny isika dia madika ao amin'ny marika masinda marika ny toko faraika ambe folon'ny masinda marika. Ary anomboka maky isika eo amin'ny ny andinin'ny faharoa amby roapolon'ny toko faraika ambe folon'ny masinda marika. Ary maro aminareo ny mahafantatra ny soratra io tena mahazatra izany. Izany ilay soratra zay neritreretiko rahalahy Rousseau rehefa niresaka tampoko izy ka nilaza mikasika an'ireo vontsira. Ary izy ireo izany mihitsy ilay tena soratra zay neritreretiko. Ankamantatra iray foana izany. Hoy izy hoe raha miteny ianareo, tsy hoe raha miteny aho, raha miteny ianareo. Ankehitriny ndao isika maky. Jesosy namalika nanao taminy hoe manana finoana an'Andriamanitra. Fa lazaiko aminareo marina tokoa fa na iza miteny amin'ny tsy teny vohitra itsy hoe mifindra ary aoka enjera any an-dranomasina ka tsy hisalasala ho ampony fa ino fa ireo zavatra izay lazainy dia hiseho dia ho azony izay rehetra lazainy. Koa lazaiko aminareo na inona zavatra izay tena irinareo rehefa mivavaka nareo dia mino fefa voarainareo izany dia ho azonareo izany. Ary raha mitsangana mivavaka nareo dia mamela raha misy olona nananareo alahelo mba hahafahanyrainareo ihany koa mba hahafahanyrainareo izay any an-danitra ihany koa mamela ny elokareo. Fa raha tsy mamelinareo dia tsy hamela ny elokareo ny rainareo izay any an-danitra. Ankehitriny ny finoana de mifototra amin'ny famelana araka izany, ary amin'izay fotoan'izay araka nolazaintsika ny tomaraina dia miezaka ny mametraka n'ilay fiangonana eo amin'ny toerana izay tena hafahantsika mahita an'ireo andro apôstolika mihetsika eo anivontsika. Izany manoana antsika rehetra, ary izany dia mipetraka eo ambaravarana mihitsy. Hitantsika izany saingy te hahita maro amin'izany isika. Tiantsika ho toy ny tondraka iray ilay izy, ka izany dia ho fanampiana iray ho antsika anorahantsika ny hafa. Tsarovy, Jesosy araka ny azontsika tao amin'ny lesona teo maraina, tsy nampiasa ny heriny ho an'ny tenany mihitsy izy, nampiasainy ho an'ny hafa izany. Izany no nanorahana an'ilay izy. Ary mieritreritra nareo indraindray hoe nahoana ny lehilahy iray izay tena feno hery tahaka azony mba narary? Eny tompoko, efa namaky aho tao amin'ny boky anankiray tanyhoany hoe rehefa nanangana an'ilay zazalahy izy ilay zanak'ilay mpitondra tena avy aminaina, mino aho fa ilay andrinany tranony Davida, dia nipetraka teo amin'ny vato lampiray izy ary nitaraina tamin'ny aretin'andoha. Hitanareo, nitondra ny fahalementsika izy. Nitondra dia midika hoe maka azy ireny. Hitanareo, nitondra izy ary tratry ny zavatra rehetra izay tao tahaka antsika. Tratry ny aretina izy, tratry ny fakampanahy izy, tratry ny olana izy, tratry ny fakiviana tahaka antsika mihitsy izy, satria izy ny tsy maintsy ilay karazana marina mpanelanelana iray. Noho izany dia tsy maintsy ho mpandray anjara izy ilay mpamboly mivokatra alohan'ny hahafantarany. Ilay vehivavy teo amin'ny fatsakana sy ireo zavatra maro, hitanareo raha mijery tsara ao amin'ny soratra isika. Tiako no milaza fa za dia mino ny soratra rehetra sy ny kely indrindra amin'izany ho marina. Misy ireo mpitsikera amin'izao andro izao izay tsy te hino an'izany. Mpitsikera iray no nilaza indray andro fa rehefa naniraka mpianatra Jesosy hoe mitoerana izay misy an'ilay zanaboriky mifatotra izay niona ny lalana anankiroa, dia efa namboary melo teo amin'izay nisy an'ilay zanaboriky ny fatotra. Hitanareo, tsy azon'izy ireo fa Andriamanitra no efa nanamboatra melohan'izany. Niteny tamiko Andriamanitra ny ray mandeha niaraka tamin'ny rahalahy Daoba eto fa iza dia andray ny tanany eny an-dalambe indray. Tena hafahafa izany a, tsy teto aho tamin'io maraina io, fa raha nihoatra roa minitra na nihoatra ray minitra dia tsy ho niona tamin'ny teny an-dalambe aho fa nivoaka avy tao anaty fiara ara-potoana mihitsy aho mba andray ny tanany rehefa tonga izy teo an-dalambe. Tsy nahafantatra izy, nisoro ny solomasony dia tsy afaka nahita izy. Rehefa nandre ny feoko izy dia nanomboka ny tomany. Inona izany? Tsy manao an'izany matetika izy, saingy izany ny valiny izay nolazaina tamin'ny tany teo ambanin'ilay tranolay misy rivotra anao an'izany izy. Hoy aho hoe ianao koa dia hipetraka indray ao am-piangonana ny fanirin'ny fony. Rehefa nanao fivoriana tany Chicago izahay dia naniry no tonga tao amin'io fivoriana io izy, naniry an'izany ny fony. Nandefa telegrama ampiarabana ho azy aho avy aminay sinika izy, laza taminy fa mivavaka ho azy izay mba hahasalama azy aingana mihitsy. Ary rahalahy mahafinatra iray izay nitsidika azy no nilaza fa izy dia naniry mafy no nitonga, fa io izy mipetraka eto izao arivo izao miaraka amintsika. Hitanareo, tsy namboarina melo izany. Ilay Andriamanitra tsy miova ny nanamboatra an'izany, izy manao ny zavatra rehetra eo amin'ny teboka tanteraka. Mpitsikera iray no niteny ndray mandeha hoe tsy mahagaga raha afaka nakamofo dimy Jesosy ka namahana dimy arivo. Hoy izy, mofo dia lehibe kokoa tamin'izany andro zany, ary nanapaka mofo tsirairay fotsiny izy mba hamahana arivo. Ampahafantariko anareo fa zazalahy kely iray no nanana an'izany ho an'ny sakafony. Ankizy kely iray no nitondra mofo singany dimy izay afaka namahana olona dimy arivo ary voky. Ho ahoanany amin'ireo 200 sobika feno nentina rehefa avy eo? Hitanareo, izy ireo fotsiny, mpitsikera fotsiny izany, izay ihany ny amin'io. Tsy manova ny tenin'Andriamanitra izany, tsy miova fotsiny izy. Hitanareo, manoy. Ankehitriny dia te hiresaka ny amin'ny finoana isika ankehitriny, ary karazana finoana hafa iray, ny finoana tanteraka. Zavatra iray lehibe izany. Ankehitriny, ny finoana, milazantsika ao amin'ny Baiboly hoe ny finoana dia avy amin'ny fandrenesana. Ankehitriny, tsy mety ho voavonjinareo raha tsy misy finoana. Ary ny finoana dia zavatra iray izay tsy maintsy inoanareo fa misy izy, fa tsy misy zavatra hafa nambara fa misy izany afa-tsy ny finoana. Ankehitriny, dia miezaka hitondra ny finoana aminareo mba hahafahanareo vonona amin'ny olaharam-bavaka io ao anatin'ny minitra vitsy manaraka. Ankehitriny, ny finoana izay manatona an'Andriamanitra dia tsy maintsy mino fa misy izy, ary tsy azo atao ny mahafaly an'Andriamanitra raha tsy misy finoana. Tsy afaka ny hahafaly azy nareo. ary raha milaza nareo fa mihino an'andriamanitra nareo, tsy mbola nahita azy mihitsy nareo, hitanareo? Noho izany de tsy maintsy mihino azy amin'ny alalan'ny finoana nareo, ary raha afaka mahita azy nareo de efa tsy finoana intsony zany. Hitanareo, ny zavatra rehetra zay ambaran'ireo taovam-panamboloana de tsy finoana intsony, zava-misy ara-tsiantifika zany. Hitanareo, tsy finoana intsony zany fa tsy maintsy manaiky azy amin'ny alalan'ny finoana nareo. Ary izay manatona an'andriamanitra de tsy maintsy mino an'andriamanitra, ary ny finoana de avy amin'ny fandrenesana ny tenin'andriamanitra. Hitanareo, tsy maintsy mino aloha nareo fa ity de tenin'andriamanitra, ary tsy maintsy manatona an'andriamanitra amin'ny alalan'ny teny ianareo. Hitanareo, raisy fotsiny teny zay lazainy ary marina zany. Ny zavatra rehetra mifanohitra amin'izany de tsy marina. Abrahama de tsy maintsy nino an'izay nolazain'le feo taminy, ary rehefa 100 taona izy, 50 taona tateoriana, de nino an'izany mahery kokoa noho ny taminy izy 50 taona lasa izy rehefa nomena azy zany. Hitanareo, nino an'izany izy, ary tsy nianahanany amin'ny teny fikasan'andriamanitra tamin'ny tsy finoana izy, fa nahery na nomedera an'andriamanitra. Nahafantatra fa izy de mahay manao an'izay nampanantenainy, ary zany ilay fomba ny tsirairay de tsy maintsy ho toy izany. Tsy maintsy tonga amin'ny finoana tsy miovaova nareo, mino fa andriamanitra ny nanao an'ilay teny fikasana, fa ankehitriny de tokony hoeo amin'ny toerana iray hananana an'izany finoana izany nareo. Ary zany no resantsika hitanareo, mba hazahoana an'izany finoana izany. Ao amin'ny Hebreo, ny bokyny Hebreo ny 12:10 de nolazaina tamintsika izany, ny finoana no fahatokiana ny amin'ny zavatra antenaina. Ankehitriny, eo no mahatonga ny olona maro diso amin'ny fahazahoana ny fanasitranany na izay angatahana izy ireo, satria mandray ny finoana ho zavatra tsy misy izy ireo. Hitanareo, tsy mino an'izany izy ireo. Zany de tsy fisaintsainana, tena zava misy anankiray zany. Ankehitriny, enoy tsara. Hitanareo, zany de tsy zavatra zay saintsaininareo, zany de tena misy aminareo, tahaka ny ilazan'ny taovam-panambolon'ny vatanareo ny zavatra hafa rehetra. Zany de tena misy tahaka ny ilazan'ny masoko hoe ity de singa taratasy ray. Zany de tena misy tahaka ny ilazana fa ity de jiro ray. Zany de tena misy tahaka ny ilazana hoe tsapako ny palitaoko. Zany de tena misy tahaka ny andrenesako anity zaza kely miresaka etsitsy na manao tabataba. Hitanareo, tena misy zany tahaka ny mozika maneno. Zany de tena misy tahaka ny anandramako zavatra ho ambavako. Tena misy tahaka zany fa ianareo fotsiny tsy afaka mampiseho an'ilay izy amin'ny olo-kafa. Ianareo rery manana azy. Amen. Anareo zany. Ny finoana de ny zava-misy. Hitanareo, tsy angano ray fotsiny. Noho izany, olona maro ny tonga angehitriny tena lesona lalina izy eo, ary atratra ny tampony zany a, avy eo de ianareo no mangady eo amin'izany. Hitanareo, mario, zany de zavatra zay anananareo fa tsy fisaintsainana, raha tena manana azy nareo. Zany de tena misy aminareo tahaka ny zavatra hafa zay mety misy. Zany de tena misy tahaka ny afantaranareo fa mandeha anatin'ny fiaranareo nareo. Zany de tena misy tahaka ny afantaranareo fa mipetraka atao am-piangonana nareo. Zany de tena misy tahaka ny andrenesanareo ny feoko. Zava-misy anankiray zany fa tsy fisaintsainana iray, tsy fientanam-po iray, fa zavatra zay anananareo, ary tonga eto aminareo zany amin'ny alalan'ny fandrenesana ny tenin'andriamanitra. Ary zany ihany, ny finoana dia avy amin'ny fandrenesana, ary fandrenesana ny tenin'andriamanitra. Izany no mametraka an'ilay izy eo amin'izay isy ny finoanareo amin'izay fotoana izay, tsy hoeo amin'ny olo-tokana, tsy ao amin'ny olona iray zany, tsy ao amin'ny rafim-pandaminana iray zany, tsy ao amin'ny vondron'olona iray zany, ao amin'andriamanitra zany, satria andriamanitra ny teny. Hitanareo, ao amin'andriamanitra ny finoanareo. Ny finoana dia avy amin'ny fandrenesana ny tenin'andriamanitra. Amin'izay fotoana izay, rehefa andriamanitra amin'ny alalan'ny teniny, fa tsy amin'ny alalan' izay nataon'olo-kafa nolazain'olo-kafa, fa izay milazai ny tenin'andriamanitra. Hoy izy hoe, aoka ny tenin'olona rehetra ho lainga fa ny ahy ho marina. Ankehitriny, raha mahita olo-kafa manao zavatra amin'ny alalan'ny asa iray na fihetsika iray an'andriamanitra nareo, na teny fikasana iray an'andriamanitra, ka ny maro amin'izy ireo dia manao hoe, za dia mahay manao an'izany ihany koa, fisaintsainana iray zany, ary rehefa manao izy ireo dia hitanareo izy ireo fa rendrika any hoany. Tsy maintsy zava misy anankiray ilay izy. Ankehitriny finoana amin'ny ampahany any zany, zany dia zavatra ray izay hitondra anareo eo amin'ny finoana iray amin'ny ampahany zany. Tahaka ny hoe raha nangataka azo oka iray tamiko nareo dia nomeko voninao oka iray nareo. Amin'ny ampahany dia manana azo oka iray nareo saingy tsy mbola namokatra ny tenany izy, fa rehefa tena mamoaka ny tenany izy dia hazo oka iray izy zay. Ary rehefa misaintsainy nareo fa Andriamanitra manao an'izao, fa rehefa voambara taminareo ilay izy dia izany ny finoana iray amin'izay fotoana izay, finoana tanteraka iray izay tsy mety miovaova. Izany no antony mahatonga an'ireo fahitan'ireo tena tena mahatalanjo namiko, satria izany dia porofo ho marina isan'andro tanareo. Ary fantatra fa izy no nampanantenan'izany, ary izy no nampanantenan'izany ao amin'ny teniny, ary tonga eto izy ary nampanantenan'izany ho any ity andro ity. Noho izany dia fantatrareo izay joroanareo rehefa izy no nitenen'izany tanareo. Izany dia manome any finoana iray, satria izy dia tsy manao zavatra mifanohitra amin'ny teniny voasoratra mihitsy hitanareo. Ary raha nifanohitra tamin'ny teniny ilay izy dia tsy afaka hanana finoanao amin'izany aho. Mitondra an'izany avy hatrany verina amin'ny teniny iray hitanareo ny finoana amin'ny fandrenesana ny tenin'Andriamanitra. Tsy maintsy mandreny teninareo ny tenin'Andriamanitra dia ilay teny ampy tanteraka. Izay ihany no ilainareo dia ity teny ity. Ankehitriny ny finoana dia zava misy, ary ao amin'izany dia hitantsika ao amin'ny Hebreo hoe inona ilay finoana sy izay nataon'ireo nanana finoana. Hitanareo matetika ny olona dia manana finoana androany, ary rahapitso dia tsy manana an'izany izy ireo. Ny andro manaraka dia misy zavatra ary zavatra hafa. Fa rehefa Andriamanitra no mampifantsika an'izany ny ray mandeha ka hitanareo izany dia tsy misy nininina mihitsy hampihetsika anareo eo amin'izany. Mitsapatsapa fotsininareo, manakatra, maminaviana, ary ny maminaviana dia sahasaha tsy misy fahefana. Manandrana an'ity fotsininareo sy manandrana an'itynareo sy mandeha amin'ity lala an'ity sy miazakazaka eto ary miazakazaka eto. Tsy mbola manana an'ilay finoananareo. Fa rehefa izany no atsontsika hoe finoana. Za mamelahy, tiako nareo mba misaotra anao rahalahy. Za dia mila anareo azo an'ity ankehitriny. Isika ny fiangonana dia tsy maintsy mampakatra ny tenany ao amin'ny herin'Andriamanitra. Ahoana? Tena akaiky ny farany sika ankehitriny. Ary mino aho fa ny fiangonana dia ao amin'ny toerana izay hahafahantsika mampianatra an'izany ho zavatra kely lalina kokoa, ka mamoaka ny finoana amboamboarin'io avy ao hitanareo, ka mampiditra zavatra ray tena misy. Hitanareo, izany dia tsy maintsy zavatra ray izay fantatrareo. Raha hoy nareo hoe rahalahy Branama tsy jiro io, kanefa fantatra fa jiro io. Ahoana nafantaranao fa jiro io? Mijery azy ah. Eny, ahoana nafantaranao fa tsy mety ho diso anao? Ny fijeriko dia nilaza tamiko foana fa jiro io, hitanareo. Ary izany no inoko an'ireo fahitana, satria nilaza amiko foana ny fahamarina zany, satria avy amin'ny teny izany hitanareo. Amin'izay fotoana izay raha izy milaza an'izany dia milamina hatreo izany. Ankehitriny rehefa voalaza tahaka an'izany izy dia tsy misy asa vinavina intsony, tsy maintsy isy izany. Amin'izay fotoana izay dia renareo ilay hoy ny tompo hoe hitanareo, satria izany dia any akoatry ny fisainan'olombelona, any ambony any izany ao amin'ny toeran'ny fisainan'ny tompo. Fa mitsangana eto nareo tahaka ny voaloboka fotsiny, tahaka ny sampanaray fotsiny mamokatra an'ilay voankazo izay ao anatin'ilay voaloboka. Hitanareo, mampiasa olona Andriamanitra ary olona irery any. Tsy mampiasa milin'Andriamanitra, tsy mampiasa vondron'olon'Andriamanitra, tsy mampiasa rafim-pandaminan'Andriamanitra. Mampiasa isam-batan'olon'Andriamanitra isan'andro. Ankehitriny ny finoana ny fahatokiana, ary amin'ny alalan'izany no hahafantarantsika fa nanaovana an'ireo zavatra rehetrareo. Izany dia tsy fisaintsainana iray, izany dia fahatokiana iray, indrindra ny finoana tanteraka. Izany no resahako izao rivo izao, tonga eo amin'ny finoana tanteraka, tsy fisaintsainana iray izany. Ankehitriny ny sasany dia manana an'ireo olona tonga ka manao hoe manana ny finoana rehetra, azo antoka fa manana. Eny, inona no hitsanganana iray hoeto raha izany? Hitanareo, ireo tena fihetsikareo manaporofo fa tsy manana an'izay resahanareo nareo. Hitanareo, raha nanana finoana nareo, ho aninona ary no hitsangananareo ao amin'ny laharam-bavaka? Hitanareo, ho aninona no anaovanareo an'ireo zavatra reo? Hitanareo, raha nanana finoana tanteraka nareo dia hijery mahitsy avy hatrany mankany amin'Andriamanitra nareo, ary ino an'izany dia andeha. Nareo dia tsy ila ny hiditra ao anatin'ny laharam-bavaka iray. Tsy ilan'ireo zavatra ireo nareo, satria ny finoanareo nefa nanao an'ilay izy. Hitanareo, inona moa no ilako teny hoe tokony hanao lobaka iray aho? Efa manao lobaka iray aho. Ahoana no fataranao fa manao lobaka raha ianao? Eny, hitako ilay izy, tsapako ilay izy, ary fantatro fa misy ilay izy. Eny, tena misy takan'izany mihitsy rehefa ny finoana tanteraka no mamikitra. Nareo tsy mila ninninona intsony, efa vita ilay izy, fantatrareo ilay izy. Ahoana no fataranao an'izany? Ny finoana no miteny an'izany amiko. Zay ilay izy. Hitanareo, azonareo ve ilay izy ankehitriny izay tiako lazaina? Lay finoana tanteraka. Ankehitriny amin'ny teny hafa tsy sasa hivoaka hoe eny andeha any baiboly nanao hoe antso ireo olonolona aoka izy ireo anosotra dinoino hivavaka ho an'izany. Mahafantatra hiakatra de hoy nareo hoe eny ho sitrana. Hitanareo, manao amin'ny tenanareo nareo. Raha tsy mitandrina nareo ankehitriny de anao ny tenanareo mihitsy ho taitaitra nareo. Tamin'izay fotoan'izay rehefa mandalo izy de hoy izy hoe ô za tsy mbola mahita. Hitanareo, teo nareo tsy nanana finoana nareo. Ny finoanareo tena izy no anao an'izany eo mihitsy. Ny finoanareo tena izy no anao an'izany ho tena misy aminareo ka jereo ilay vehivavy kely niaraka tamin'ny fitsihadra hoy izy hoe raha afaka hakasika ny sisina akanjo fotsiny aho de ho salama. Ary vantany vao nahataony zany de nilaza izy fa izy tena tsapa tao amin'ny tena ny fanijanona ny fitsihadrahany. Tena nino an'izany tokoa izy. Ary rehefa nikasika an'izany izy mba hanaprofo fa nijanona ilay izy, nijanona ilay izy, de nitodika Jesosy ka nanao hoe iza no nikasika aho? Lay finoana tanteraka. Ary io finoana tanteraka io ihany zao arivo zao no nikasika an'i Jesosy tahaka ny nataon'izany mihitsy tamin'izany fotoana izany. Nantona niaraka tamin'ny finoana tanteraka ilay vehivavy tamin'io fotoana io. Ankehitriny de hitantsika fa tamin'ny voalohany ireo mpianatra de tsy nanana ny finoana tanteraka io. Tsy nanana an'izany izy ireo satria nanana ny Kristy izy ireo niara-nandeha taminy. Fa rehefa avy eo de tao amin'izy ireo Kristy. Ary noho izany hitanareo de sarotra ny nahazo ny finoana tanteraka io tamin'izany raha tsy nanana ny fanahymasina. Zany no tsy maintsy nitondra azy. Ataony izany. Ankehitriny hoy nareo tsy nanana ny finoana tanteraka ireo mpianatra? Tsia, satria nanana ankizy tratran'ny andro be izy ireo tany ka niezaka izy ireo no nandroaka n'io devoly io voaka avy tao aminy nefa tsy vitan'izy ireo zany. Ary nahitan'i Jesosy tonga ilay ray de hoy izy hoe nitondra ny zanako zahay teo amin'ireo mpianatra ao ary tsy nahavita nanasitrana azy izy ireo. Hitanareo? Ary avy eo de nanontany an'i Jesosy ireo mpianatra nanao hoe nahoany zahay tsy nahasitrana azy? De hoy Jesosy hoe nony tsy fahampin'ny finoana ny tsy finoanareo. Marina zany, nony tsy finoanareo teo. Ankehitriny tsarovy fa nanana ny hery izy ireo. Nanome hery azy ireo Jesosy mba hanasitrana ny marary, hanangana ny maty ary handroaka devoly andro vitsy fotsiny talohana io. Nanana ny hery izy ireo fa tsy ny finoana ampiasana n'ilay hery. Ankehitriny io ilay Branham tabernakel, io ilay fiangonana ilay ampakarina amin'izao andro izao. Eto ny fanahymasina miaraka amin'ny hery, saingy nareo no tsy manana an'ilay finoana mba hanetsika azy. Hitanareo ve zay tiako lazaina? Mila finoana zany mba hanetsika azy. Jereo, manana fahambasy ray aho zay nofanako tamin'ny tanana. Fantatro zay ataon'izany araka ny fandefasana bala tahaka ny teny. Saingy tsy maintsy mandrehatra an'ilay basy aho. Ny afo de tsy maintsy tonga ao amin'ilay vanja. Le vanja ny manana ny hery saingy tsy maintsy manana an'ilay afo aho zany mba handrehetako azy. Ary mitovy amin'izany ihany ny vanja de ao anatin'ilay fahambasy, saingy mila finoana ny mamahana zany sy mandefa an'izany. Zany no ilaina. Hitanareo, ny finoana tanteraka mba hamelona an'ilay hery ny fanahymasina zay ananantsika ankehitriny hatramin'nahatongavany teo amintsika. Finoana mba hamelona, mba hahita zavatra lehibe, de ny finoana zavatra zay manolotra an'izany aminareo. Miaraka amin'ny fifeny fifaliana de mandeha eo amin'ny efitrano marary nareo. Mahafantatra marina tokoa an'izay olazainareo. Miditra ao ary mahafantatra izay itranga. Zavatra efa voambara ary fantatrareo ilay izy. De miditra eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mitsangana avy eo. Hoy ny Tompo hoe eo ianareo zao, zany ny finoana tanteraka. Raha isy olona folo tapitrisa mitsangana eo ka ilaza fa tsy hitrangy zany, nareo kosa de mahafantatra fa hitrangy zany nahoana nahoana, satria ianareo no mahafantatra an'izany. Tsy mampaninona zay lazain'ny olon-kafa, nareo lay tokana zay manana an'ilay finoana. Azonareo saintsainina ve Josoa nanangona an'ireo loholon' Israely rehetra izy ka nanao hoe rahalahy, isika no mpanompon'ny Tompo, tiako nareo ilaza ny angataka amin'ny tompo raha omety raha nome atsika aza fanymasoandro kely ho atsika izy hitanareo ka hiazo na ny masoandro vetivety tsia nila ny finoanany zany izy ary tsy nisy vavaka tsy nisy nininona nila zany izy ary nandidy fotsiny an'ilay masoandro izy hoy izy hoe mijanony aho mila ary za dia ao amin'ny asan'ny tompo ary izy no naniraka aho hoeto anao anty azy ity ary manao ny tsara indrindra zay fantatro a ary tafangona ny fahavalo ary eto izy ireo raha mamela ny masoandro idina dia hitiambana izy ireo ary hiteraka olana ho ahy noho izany dia mipetra ah tsara ary ry volana miantony eo ianao amen niantona teo nandritry ny efatra amin'roapolo ory izy ankehitriny raha niodo izao tontolo zao nefa izy no miazona an'izany ka ny masoandro nipetraka teo amin'ny toerana iray ary tsy lasany inona nitranga tamin'izany fotoana izany ankehitriny manao ny tenanareo tsy mahatoky anankiray nareo raha milaza ny tianareo nefa avy eo nareo dia tsy manao azo antoka fa manao ny siansa ho adalinareo satria izy ireo no nilaza fa raha nijanona izao tontolo izao dia ninjery izy noho izany ahoana ankehitriny ary raha milaza nareo fa tsy marina ny tenin'andriamanitra dia tsy mahatoky anankiray nareo amin'izay fotoan'izay hitanareo fa nitrangy zany ary zany no zava-dehibe tsy mahafantatra ny mekanika an'izany aho fa nitrangy zany tsy mahafantatra ny mekanika ny fanahymasina ahy saingy fantatry fa nilasaka tamiko zany za tsy afaka milaza ny mekanika an'izany saingy fantatry kosa ireo fitahiny zany ny hany zay iriko ho fantatra dia ireo fitahina avy amin'ny fanahymasina ary ireo mekanika izy mampiasa azy ireo zany dia zava-miafiny ity zazalahy ity dia mety sitrana satria nanana ny hery ireo mpianatra jesosy nanome azy ireo ny hery anasitrana ny karazany retina rehetra androka devoly anadio ny boka ary anangana ny maty nome ny hery izy ireo saingy tsy nanana finoana ampiasan'ilay hery izay nananany izy ireo ary av eo dia nanontany an'i jesosy izy ireo ka nanao hoe eny ankehitriny nahoany zay ny tsy nahavitan'ilay izy ankehitriny tsarovy nanana ny teny izy ireo ary ny teny dia nofo tamin'izany ary ilay teny no nilaza tamin'izy ireo hoe omeko hery ianareo amen omeko hery ianareo ary nanana ny hery izy ireo saingy tsy nanana finoana ampiasan'ny teny izay tao anatiny izy ireo hitanareo ve izay tokony lazaina fa jesosy no nanana an'izany izy ny teny ary nanana finoana izy ka izay nolazainy dia nitranga hoy izy hoe o eto aty izy mandra-pahoviana no andefirako aminareo nanana finoana izy miaraka tamin'ny heriny ahoana ny nananany hoy izy hoe tsy mahay manao ninoninona amin'ny tenako a na ahoana miankina tamin'izay na izy azy izy dia niankina tamin'ny fahafantarana fa izy ny teny ary izy dia nanana finoana an'andriamanitra izay nanao azy ho ny teny andriamanitra izy ny teny ary tao aminy izy ireo ary izany nanome azy ny finoana satria fantany toerany fantany na izy azy satria ny soratra no efa nilaza hoe izy dia izao ary eto ny soratra tsirairay dia mifamatotra mba hanaprovy fa izy marina tokoa noho nolazainy soratra fa ho izy ary fantany izay na izy azy noho izany dia niankina tamin'izay nanaovan'andriamanitra azy izy ary raha izy no nanao an'izany sika ary ve dia tsy afaka miankina amin'izay nanaovan'andriamanitra antsika ompino izao famantarana izao no anaraka an'ireo izay mino izy dia nanana finoanany amin'izay na izy azy ary raha mpino anankiray nareo dia manana finoanany amin'izay maha izy ianareo nareo hoe mpino anankiray nareo ary raha manana finoanan'andriamanitra nareo dia ny baiboly no milaza eto ao amin'ny raha ny fotsika no manameloka atsika dia tsy afaka manana finoana sika fa raha tsy manameloka atsika ny fotsika dia manana finoana sika manana fahasahiana eo anatrehan'andriamanitra sika raha te hamaky an'izany nareo dia jereo amin'ny masina jaona toko fahatelo andiny fa raika ambyroapolo manana n'ilay soratra voasoratra eto ankehitriny mario masina jaona ny tiako lazaina dia jaona voalohany toko fahatelo andiny fa raika ambyroapolo mario raha tsy manameloka atsika ny fotsika dia manana isika ny fahasahiana eo anatrehan'andriamanitra fa raha mbola manao an'ireo zavatra izay diso foana nareo dia tsy afaka nana fahasahina eo anatrehan'andriamanitra nareo noho izany hitanareo nareo dia afaka ho fantatrareo fotsiny izao fa diso nareo ametraka ny tenanareo fotsiny izao amin'izay nisy ny mpanota iray nareo amin'ny fahafantarana fa diso nareo fa rehefa tsy manameloka anareo ny fonareo ka fantatrareo fa mpino anankiray nareo ary tsy misy nininona eo anelanelanareo sy andriamanitra dia afaka mangataka an'izay tianareo nareo ary mahafantatra fa homena izany satria izany ny teny izay nomenanareo tahaka azy tamin'ireo mpianatra ireo mihitsy Ankehitriny ny zavatra tokana zay tokony ataonareo dia ny manana finoanany amin'ny maizy anareo. Manana finoana ao amin'izay lazainy teny fa maizy anareo. Ary Jesosy dia nanana ny finoana ny tenin'Andriamanitra izay nilaza na izy azy hoe izao na ny ratanahy. Tsy Davida ve ao amin'ny Salamo ary ireo mpaminany sy izy rehetra ireo no nyresaka ny aminy? Izany nofinaina izay avy tamin'Andriamanitra any an-danitra. Amen. Za lay azo naina avy tao amin'ny sahany Edena. Za reo zavatra rehetra eo, za lay zaza izy. Ary fantany niaraka tamin'ny finoana tanteraka io fa izy no mesy vohositra ka ny fanahin'Andriamanitra ny teo aminy. Hoy izy hoe ankehitriny, za ao amin'ny tenako dia tsy manao ninoninona fa ny finoako an'Andriamanitra izany. Ary Andriamanitra ny tao aminy ilay teny tonga voaseho. Ary rehefa tonga ao anatinareo ny tenin'Andriamanitra dia tonga voaseho izany satria mpino anankiray ianareo. Hitanareo? Ary ny mpino anankiray dia ny finoan'Andriamanitra izay mihetsika ao anatinareo. Tianareo ve izany? Za dia ti rehefa anareo tiako ny mampianatra eo amin'ny ahoana no inona marina ny finoana. Mahafantatra hoe izy tsy misy ihanyko ny fisalasalana ray fantany fa izy ny zanak'Andriamanitra. Fantany izany satria ny teny no nanondro, ny tenin'Andriamanitra no nanondro hoe izy. Hoy izy hoe raha tsy manao ny asa ndraiko aho dia aza mino ahy, fa raha tsy manao an'ireo asa ireo aho dia aza mino ahy, fa raha manao aho dia mino an'ireo asa. Fa izy ireo ny teny nampanantenaina voaseho. O raha mba afaka fotsiny ifo amin'izany nareo ray minitra. Hitanareo, ny teny izy tena no nanondro azy hoe izy. Ary hoy izy hoe iza no afaka manameloka amin'io ta? Amin'ny teny hafa dia hoe iza no afaka maneho amiko fa ny fiainako sy ny asako dia tsy manatanteraka marina an'izay ataon'ny Mesia? Tsy nisy olona afaka nilaza ninoninona satria izany izy. Noho izany dia nanana finoana inona izy tamin'izany, ninoninona ny lazainy dia nitrangy izany. Avy eo dia nitotika izy ka nanao hoe reo asa izay ataoko no ataonareo koa. Vetivety foana dia tsy ahita intsony izao tontolo izao fa ianareo no ahita satria ombanareo aho ho ao anatinareo mihitsy azy. Aza manany amin'izay olazainareo satria tsy nareo no miteny fa nirainareo izay mitoetra ao anatinareo izany. Izy ny tokana izay manao ny fitenenana. Ary tsy izaho izany, izany dia nyray izay mitoetra ato amiko. Izy ny manao an'ireo asa. Hitanareo ve izay tiako lazaina? Ankehitriny ny fanondronan'i Kristy ny soratra ireto teny reto no lazain'i Jesosy. Izao famantaran'izao no anaraka an'ireo izay mino. Ankehitriny ahoana no ahafahanareo miantso ny tenanareo ompino anankiray vahoaka iray nefa mandah an'ireo tenindreo? Ahoana no ahafahanareo miantso ny tenanareo ompino anankiray nefa mandah ny anankiray amin'ity teny ity? Hitanareo tsy afaka manao an'izany nareo. Tsy mpino anankiray nareo, noho izany dia tsy afaka manaraka ireo famantarana satria manaiky fotsiny an'izay tianareo inononareo ary mamela ny sisa amin'izany. Nareo tsy mino an'izany fa tsy maintsy maka ny zavatra manontolo nareo ary mino an'izany. Ary rehefa tena mino marinareo, tsy mody mino fa tena mino, dia ireo famantaranareo no manaraka an'ireo izay mino. O afaka mampitany kristianina iray amin'izao andro amin'ireo kristianina fahiny ela be ireo ve nareo? Toy ny ahoana ny nandehanan'ireo mpianatra tao amin'ny herin'ny fanahy? Metseha ny fanahy masina nanao an'izany. Mpifatotra iray mihitsy araka nytoriko ndray arivo, mpifatotra iray amin'ny teny sy ny sitrapon'Andriamanitra. Tsy afaka nihetsika mihitsy aza raha tsy Andriamanitra no nanetsika azy. Tsy ho tianareo ve ny ahita fiangonana ray hitsangana tahaka an'izany? Ataony izany, iverina indray izany. Izany dia tsy maintsy ho tonga. Marina izany, izany dia efa eo amin'ny lalana izany ankehitriny mino aho. Satria ny teny no nanondro, nanondro ny tenany izay na izy azy, ary teny ihany no manondro antsika. Hitanareo, raha misy olona ti ahy dia hitandrina ny didiko izy, ary raha milaza izy fa ti ahy ka tsy mitandrina ny didiko, izany hoe izy rehetrareo dia mpandainga izy, ary tsy ao amin'ny akory aza ny fahamarinana. Hoy ianareo hoe eny, izaho tsy mihinony rehetra. Eny, amin'izay fotoana izay izany tsy mpino anankiray fotsiny nareo, izay ihany. Raha ny baiboly no nytenin'izany, izany manao an'ilay izy ho marina, milamina hatreo izany mandrakizay. Izay nolazainy ny baiboly dia ny fahamarinana. Mario izay nolazainy tamintsika hoe raha mitoetra ato amiko anareo ary nyteniko ao aminareo, Masina Jaona toko fadimy ambin'ny folo. Raha mitoetra ato amiko anareo, hitanareo, manana finoana azy. Ianareo mitoetra ato amiko ary nyteniko mitoetra ao aminareo, dia mangata ianareo an'izay tianareo. Ankehitriny, hitanareo, fantany hoe izy noho izany dia nanana finoana izy. Ny finoana dia afaka mamokatra rehefa fantany izay na izy azy. Ankehitriny raha mitoetra ato amiko anareo ary ny teniko aminareo amin'izay fotoana izay dia fantatrareo hoe izy nareo. Angatao izay tianareo fa omena anareo izany. Tsy hahafinaritra ve zao arivo izao raha tonga ao amin'ilay laharam-bavaka ny olona rehetra ka anao hoe kristianina? Tsy manana fanamelohana. Za dia mahafantatra fa tsy manameloko any foko. Misy zavatra miteny amiko fa zao arivo izao ny farany fanahitainako. Izany no ataonareo. Ialeto anareo miaraka amin'ny zavatra anankiray. Tsy mampanina na impirinareo no tonga amin'ny fientanana na firy no ataonareo. Tsy eto izany mandrapatonga an'ilay finoana tanterako ho voaseho sy hanondro ny tenany eo aminareo ho zava-misy anankiray. Ary rehefa ao izany dia tsy misy nininona nozongozona anareo eo amin'izany. Raha tratry ny mamiadana nareo ka nyteny taminareo ny dokotera omaly fa ho faty alohan'ny alatsinainy marainy nareo. Ny fonareo rehetra, ny fofinainareo rehetra dia lasa nandany anareo ilay homamiadana, ny fikorindranareo dia lasa homamiadana tanteraka. Ninoninona ilay izy? Ary tonga ny zavatra anankiray miaraka amin'ny fahatokiny finoana tena izy io. Ny finoana tanteraka no manao fahatokiana anankiray ao anatinareo dia iome eo amin'ny tava an'ilay dokoterinareo. Ho tahaka ny Elia antitra nareo rehefa nandeha nandroso sy niverina teo anoloan'ilay sampy izy ka nanao hoe tsy antso mafimafy kely kokoa ve nareo ary angamba mbola manao raharaha izy? Fantan'izay ataony satria Andriamanitra ny fanoteny taminy an'izay hitranga. Hoy izy hoe aoka izay Andriamanitra mamaly amin'ny afo no ho Andriamanitra. Hoy izy ireo hoe ho raisina izy anytolo-kevitra izany. Ary nandraraka rano teo amin'ny alitara izy ireo ary izy ireo dia nandidy ny tenany ary nanao ny zavatra rehetra izy ireo ka nanao ny antso hoe or bala mamali. Toy ny arak'izay azony natao Eli. Hoy izy hoe atso mafimafy kely. Hoy izy angamba mbola manao raharaha izy, angamba mbola any am-panjonoana izy, angamba mbola manao zavatra hafa izy, hitanareo any velany any hoany izy. Izy ireo fotsiny naneso azy ireo fotsiny satria fantany fahitranga izany. Oh, dinio rehefa nanao ny zavatra rehetra tao amin'ny laminy izy. Nandeha teo izy ka nanao hoe tompo Andriamanitry Abrahama, Isaka ary Israely. Tsy niantso azy mihitsy izy ankehitriny tamin'ny anarana hoe Jakoba mpamingana. Niantso azy izy hoe Israely, andriana miaraka amin'Andriamanitra. Tompo Andriamanitry Abrahama, Isaka ary anio andriana io Jakoba. Aoka ho fantatra anio fampanomponao aho ary nanao an'izao aho, tsonoho ny faniriko, tsonoho ny famoronako, fa noho ny didinao no nanaovako an'izao. Ny sitraponao ianao no nyteny tamiko an'izay atao. Ianao no naneho tamiko fa hoeto reto zavatra reto. Ankehitriny nandraraka rano teo ambonin'ny alitara nataoko ireo zavatra eo araka ny didinao. Ankehitriny aoka ho fantatra izany. Ary rehefa nyteneny izany izy dia nilatsaka avy tany an-danitra ny afo. Nanana toko mihitsy izy fa hilatsaka izany satria nanana n'ilay fahatokiana izy. Nahoana ny teny no nyteny an'izany? Ankehitriny ity baiboly ity ihany no tenin'Andriamanitra tsy miova. Ary rehefa afaka mandray an'ilay fahatokiana ianareo, izany ny finoana tanteraka. Fahatokiana fa ity teny fikasana izay nataon'Andriamanitra ity dia anareo. Ahoana ny fatsapanao rahalahy Branama rehefa mijoro eo anao ka mahita ny olona miditra amin'ny teny samihafa sy ny sisa ianao? Matahotra ve ianao? Tsia tompoko. Izy no nyteny an'izany. Tsy mbola natahotra mihitsy aho satria izy no nyteny an'izany tampoko. Dia mino aho fa izany ny fahamarinana. Raha nilaza tamiko izy zao arivo izao mba andeha any amin'ny fasan'ny filoham-pirenena ka hanangana ny George Washington raha pitso maray, dia anasan'izao tontolo rehetra izao aho hoe tongava dia hitan'izany ho vita. Ilaza hoe entony rehetra, entony pitsikera rehetra izay azonareo ary atsangano manodidina izy ireo ho hitanareo ny voninahitr'Andriamanitra. Apetrao eto isezy io mba hahafahanareo mipetraka ary miala sasatra vetivety. Hoeo izy afaka fotoana vitsimonja vatany vao miantso aho. Lay alina rehefa lay zazalahy kely tany Finlandy, lay andro ranomarina. Nandry teo maty, nandry teo nandritry ny atsasaky ny ora. Rotodrotika ny rano voaka teo amin'ny maso, ny orony ary ny sofiny. Ny rantso kely ny tapaka tao amin'ireo bakiraro keliny ary ny tongony voaka teo amin'ny farany bakiraro, ny kiraro ny lasa. Nijery ary nieritreritra hoe tokony ho io lay zazalahy. Hoy aho hoe ho no andao jerentsika ny eo ambadikailay baiboly rahalamoro. Nentinay rahalahy nintse nijery teo ambadika tao rahalamoro. Ary zao no iseho hoy ny tompo. Oadray, isy ny firenena ray izay misy azokesika maniry ireo vatolampy dia hitsy tokotoko daholy. Zazalahy kely iray miaraka ny volo fohy, pataloha fohy kely misy bokotra eto ary ny tongony bakiraro miakatra avo. Anana maso volontany izy, hivadika izy ireo. Ho faty eo amin'ny lozam-piarakodia izy. Fa hametraka ny tananao eo aminy ianao ary ho tafaverina amin'ny fiainana izy. Teo izany voasoratra teo, nandry teo izy. Amen. Ny andry fotsiny teny Oia hoe raha tsy verina ao anatin'ny minitra vitsy manomboko zao ty zazalahy ty de mpamina nysantoka ray a royale eto Finlandy a. Fa raha verina izy de menko ofa mitavanareo ka mibeba. Oia hoe ry fahafatesana, tsy afaka miazona azy ianao. Mitaky ny fanahiny a araka ny tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mitsambikina izy. Marina hitanareo o adray ny finoana hitanareo noho ny azona Andriamanitra noho ny teneny zany de iola izy. Ankehitriny zany no Andriamanitra miteny amin'izao any farany zao amin'ny alalan'ny fahitana. Fa zao raha mifanohatra amin'ity zany fahitana zany de ho diso zany. Ity de mihoatra noho ny fahitana. Raha misy fahitana ray mifanohatra amin'iteny de avelao hipetrakeo zany, tsy avy amin'Andriamanitra zany. Tsy mampifanohatra ny teniny manokan'Andriamanitra. Noho izany raha nyteny zavatra ray taminareo ty teny ity de afaka anana an'ilay fahatokiana ray ihany ianareo amin'izay fotoana izay fa hitranga zany. Tsy misy ninninina raha hoy izy hoe ametra tanana marary izy ireo de ho sitrany ireny. Eny rahalahy, raha ny finoana lay finoana tanteraka no mifikitra amin'izany nareo de rehefa mandalo amin'ny aram-bavaka io nareo de tsambikina sy kikika ianareo mandrapatonga anareo rehefa miala eto nareo tapitra lay izy, tapitra lay izy, tapitra daholo lay izy, ny farana lay izy. Raha manana fangatahana ray nareo o amponareo ka mino fa rehefa natao hoan'izany lay vavaka de tsy maintsy hivaly zany. Tsy misy ninninina iadinareo hevitra zany no tsy maintsy hitranga tahaka n'ilay vehivavy miaraka tamin'ny fitsiadra. Nanana ny finoana tanteraka jesosy izy de nanana an'izany ary tonga zany satria izy ny teny ary lasa ny teny ianareo, lasa ny teny ianareo satria mandray ny teny ianareo. Raha mitoetra to amiko anareo ka ny teniko ao aminareo. Ny teniko zay ity teny ity no mitoetra aminareo de angatao zay tianareo fa atao anareo zany. Hitanareo raha miteny amin'io tendrombohitra nareo mifindraka tsy misalasala fa mino an'izay nylazainareo de ho azonareo zay nylazainareo. Raha mivavaka inareo de minofa voarainareo zay nangatahnareo de ho azonareo zany, omenanareo zany. Ny fotoana ny abakabaka tsy misy ninninona afaka anovan'izany mihitsy, fantatrareo fefa vitsy zany. Zany de efa tapitra. Ankehitriny dinio, ankehitriny ary izy no nilaza tamintsika hoe raha mitoetra to amiko nareo ka nyteniko ao aminareo masina jaona eto de afaka mangataka an'izay tianareo nareo atao zany. Noho izany fantaro ny toeranareo ao amin'ny soratra amin'ny mahampino anankiray. Hitanareo tsy maintsy mahafantatra ny toeranareo nareo tahaka ny nahafantaran'ny toerany. Tsy voasoratra ve fa ho avy Kristy ary zay rehetra ataon'ny Kristy? Nilaza tamin'ny Kleopasy izy ireo izy tamin'ny omarainy hoe tsy voasoratra ao amin'ny soratra ve fa izy ireo de tsy maintsy fa izy de tsy maintsy miaritra ary avy eo de ho vonoana ary hitsangana amin'ny andro fahatelo. Hoy izy nahoanareo ny votsasaina ary mieritreritra izy ireo hoe oandra ty lehilahy ty de miteny hafakely noho ny lehilahy hafa. Nahita izy ireo rehefa niditra tao amin'ilay tranombahiny fa izy io. Hitanareo voasakana tsy hahafantatra azy ny masony izy ireo. Fantatra izy ireo fa nitoina melatra n'ilay soratra izy ary fantatra izy ireo fa izy io. Ankehitriny tsy maintsy mino an'izay angatahanareo nareo. Raha mpino anankiray nareo de fantaro ho mpino anankiray ny tenanareo. Fantaro fa ho anareo ireo zavatra ireo. Raha misy fanamelohana ao amin'ny fiainanareo ahitsio aloha zany. Hitanareo raha manana fanamelohana ianareo ao amin'ny zana mety makany Oral Roberts nareo ary olona maherin'ny 20 zay manana finoana ho tongeto ka hivavaka ho anareo sy mitsambikina ambony sembany ary mandraraka diloilo amina barika eo aminareo zany de mbola tsy hetsika zany. Marina zany, inona no mivoaka manomboka ao amin'ny fivoriana Oral ka hatramin'izao? Azoko ao anatin'ny laharam-bavaka izy ireo. Lenareo izy manao hoe efa avy nivavahanareo taloha. Lehilahy ray mainty volo, olona somary ngeza, valany rano lehibe, Oral Roberts zany. Hitanareo ary zany de ao amin'ny tanàna zao antsoina hoe zao zavatra zao. Eny, marina zany. Hitanareo ianao de efa nivavahany lehilahy ray zaosy zao. Hitanareo tahaka an'izany fa zao le izy, zao le olanao. Hitanareo mandehana itsio io zavatra io, mandehana any ka mieke an'io fahotanao io amin'ny vadinao lahy, amin'ny vadinao vavy. Mandehana atao fa ty zavatra ty tsy ahavita soa anareo mihitsy zany, tsy mampanina na iza no mivavaka ao anareo mandra-panitsinareo an'izany. Ao amponareo ny fanamelohana ary tsy hiditra ao amin'izany fovoeloko zany Andriamanitra. Hitanareo tsy mitoetra ao amin'izany Andriamanitra, tsy maintsy manitsy an'izany nareo. Avy eo rehefa manao nareo de tsy maintsy manana finoana nareo. Raha marina ny zavatra rehetra de tsy maintsy manana finoananareo ary mino an'izany. Aza matahotra. Ao amin'ny bokon'ny Job zany de milaza eto hoe natahotra Job ary zay natahorany de zany tokoa noho nitranga. Inona no nitondra an'izany? Ny tahony. Zany nanao an'ilay izy hitranga. Ny finoana no mety naharo azy tamin'izany saingy ny tahony no nitondra azy nitondra an'izany ho azy. Na tahotra izy nitrangan'izany ary de nitranga lay izy. Ankehitriny raha toa ka fantany fa tsy hitranga izany de tsy nitranga izany. Hitanareo ve izay tiako lazaina? Raha matahotra nareo rehefa andalo eo amin'ilay laharam-bavaka, angamba tsy manana an'ilay finoana ampy mihitsy aho, tsy hitranga mihitsy izany. Aza manahy, hitanareo? Fa raha fantanareo fa hitranga izany de hitranga izany, hitanareo? Hitanareo fatokiana zavatra anankiray izany. Joba dia nanana tahotra hoe ho tonga amin'ireo zavatra ireo de tonga izy ireo. Raha manana tahotra nareo hoe hiala aminareo ny aretina na tsy hiala aminareo de tsy hialy zany. Raha manana finoana iray ianareo de hialy zany. Anontanio ny dokotera ara-pahasalamana iray ny zavatra voalohany zay zany ataonareo de nianana fatokiana ny fanafody zay omeny anareo. Raha tsy manana fatokiana zany ianareo de tsaratsara kokoa aminareo no mamelan'izany, hitanareo? Azo antoka, inona le izy amin'izay fotoana izay? Ny finoana no manao an'ilay fanasitranana. Ny finoana no manao an'izany lalandava. Petera nanao ny tsara rehetra izy mandra-pahatonga azy natahotra. Ny teny no nilaza taminy dia afaka nandeha teny ambony rano izy. Natahotra izy aloha, nefitra izy fa le izy de matotoa ray. De hoy izy hoe tompo raha ianao io dia saivy manatona anao eny ambony rano aho. Hoy izy avy. Ankehitriny izany dia mitovy fotsiny amin'ny Jakoba toko fa 5:14, mitovy amin'ny Marka toko fa 4:10, ilay Andriamanitra tsy miova no nitenin'izany. Nanao hoe avy, ary noho izany dia nanomboka namindra izy, tena nanao tsara izy, nivoaka tao amin'ilay sambo, nanomboka namindra teo ambonin'ny misy tafiodrivotra teo amin'ny ranomasina, fantatrareo. Onja lehibe, tendro ny fotsy, lehibe lavitra noho ireo havoana eto amin'ny manodidina eto. Nyvorony rano nitresaka teny amin'ny tampony izy ireo. Nampatahotra angamba vorony rano 5:20 dia tongotra ireo tendri ny fotsiny nitresaka. Ary izany ny zavatra iray nampatahotra ka nahatongazana ny tany hoe raha ianao io tompo. Hitanareo, izy dia takany misy takany mialoka ray teo na fanahy ray. Hoy izy hoe raha ianao io dia asaivy manatona anao eny ambonin'ny rano aho. Hoy Jesosy hoe avy. Ary namindra izy nanao hoe ny tompo io andeha fotsiny ah. Fa rehefa nanompo masony teo amin'ireo onjy izy de natahotra izy. Inona ny tonga tao an-tsainy? Ny zavatra voalohany izy andeha satria ny teny no niteny tamiko andeha. Ary ny zavatra manaraka de izy nijery ny eny nijery an'ireo fisehoana aretina izy. Nijery teo izy ary nahita hoe lehibe toy ny ahoany ireo onjy ary natahotra izy. Ary rehefa natahotra izy de niletika izy. Hitanareo? Zay natahorany no nitranga. Zay ninony no nitranga. Rehefa nino izy afaka mandeha izy de nandeha izy. Rehefa nino izy ka natahotra tao amin'ny finoany de nandao azy ilay fahatokiana. Hitanareo? Mbola nilaza ny finoany foana izy saingy tsy nanana n'ilay fahatokiana izy. Tokony ho lasa mihitsy nihoatra n'ilay tendrony fotsy ilay fahatokiana ary nandeha avy hatrany teo aminy. Hitanareo? Raha manana n'ilay finoana tanteraka izy. Hitanareo? Saingy tsy nanana izy. Ny hevitra izy fa nanana. Nanana izy tamin'ny voalohany, nanaiky no sasaha mihitsy izy. Nahoana? Ny tompo no niteny tamiko an'izany tsy maintsy hitranga izany. Noho izany dia mamindra mivoaka avy hatrany tao amin'ilay sambo izy ary miainga. Izy tsy nieritreritra mihitsy ny amin'ireo onjo hoe mifanohitra toy ny ahoana izy ireo. Tsy nanana an'izany mihitsy izy tao an-tsainy. Ankehitriny rehefa manomboka mieritreritra nareo hoe eny andraso ankehitriny ary fantatrareo efa ela loatra ny narary za mijanona. Mety aminareo tsara mihitsy miverina any amin'ilay sambo. Hitanareo? Hitanareo? Fa rehefa janonareo ny fieritreretana mikasika an'izany. Tsy nihevitra mihitsy ny vatany manokany Abrahama efa maty ankehitriny na ny fahafatesan'ny kibony Sara. Tsy nieritreritra mikasika an'izany izy, tsy nihevitra an'izany akory aza. Zany aza tsy nentina akory tao amin'ny teo amin'ny fahafantarana. Tsy nihevitra akory an'izany mihitsy azy izy. Nihevitra fotsiny an'izay nylazain'Andriamanitra izy ary nandroso. Raha mbola nanao an'izany foana Petera dia nandeha izy. Fa Jesosy dia niaina tao amin'ny tontolo iray izay tsy nisy nafantatra, olona ray hafahafa izy. Izy dia niaina tao anatin'ny tontolon'ny finoana tanteraka an'ilay Andriamanitra tanteraka izay nisy azy. Raha niaina ao amin'ny finoana tanteraka ny kristianina iray isika, eo amin'ny maha izy antsika dia ho mahagaga anankiray amin'izao tontolo izao tsika. Tsy ho azon'ny olona ianareo. Andeha ao amin'ny fanahy nareo. Zay lazainy fanahy no ataonareo. Zay rarahany izany dia tsy ataonareo. Amin'izay fotoana izay ny olona dia manomboka amin'ny teny izy ireo fa nareo dia ho olona mahagaga ray ho azy ireo. Izany ilay izy ho an'ny mpino rehetra, mahagaga ray izy ireo. Ny olona dia tsy mahazo satria izy ireo dia miaina ao amin'ny tontolo iray amin'ny tenany. Jesosy dia niaina tao amin'ny tontolo iray izay tsy azo ny kasihan'ny olon-kafa. Tsy nentina azo azy ireo mpianatra. Rehefa niresaka tamin'izy ireo izy, izy ireo dia nilaza an'ity. Ary avy eo ireo dia nanao hoe nahoana ianao no miteny aminay amin'ny fanoharana? Zahay tsy mahazo an'izany, ahoana no mahatonga an'izany? Hitanareo, tsy tao amin'ilay tontolo izay niainana izy ireo. Hitanareo, tsy afaka nahazo azy izy ireo, tsy nisy olona afaka nahazo azy. Ary noho izany rehefa ny olona iray no miaina amin'ny finoana sy mandeha amin'ny finoana ny tiako lazaina dia finoany fahatokiana, dia mitokamonina miala amin'izao tontolo rehetra izao izy ary lasa olom-baovao iray ao amin'i Kristy. Ankehitriny dia miditra ao amin'ilay fitaovana ampahakariny ianareo. Hitanareo? Miditra ao amin'ny toeran'ny fampakarany ianareo ankehitriny. Dikan'izany dia ny tsirairay avy amintsika. Tsy ny pastera fotsiny, ny diakona, ny mpitantandraharaha, ny dikan'izany dia ny mpivavaka. Ny isam-batan'olona tsirairay no mandeha irery eo amin'ny tontolo iray miaraka amin'Andriamanitra. Natao batisa tao amin'izany fanjakan'izany nareo ary tsy misy olona ho afa tsy nareo sy Andriamanitra ihany. Hitanareo? Izy no manome baiko ary ianareo no manatanteraka azy ireny. Ninoninona lazainy dia tsy misy aloko ny fisalasalana ray naiza naiza manohy mandeha nareo. Raha ny tompo no miteny an'ity dia tsy misy olony atao amin'izao tontolo izao afaka iteny aminareo hiala amin'izany, manohy hatrany taka an'izany foana nareo. Ankehitriny dia tonga eo amin'ny finoana tanteraka nareo, fahatanterahana tanteraka izay tsy mety diso. Io finoana io dia tsy mety diso mihitsy. Eny, izy dia nahagagaray ho azy ireo niaraka tamin'ny finoany tanteraka. Dia toy izany koa ankehitriny ireo izay manana ny finoana tanteraka dia mahagagaray ho an'ny hafa. Sika dia nampianarina mba hanohitra ny devoly dia handositra antsika izy. Ankehitriny ny manohitra dia izao fotsiny ihany hoe manda azy. Manohitra azy fotsiny, izany dia hoe mandeha manalavitra an'izany fotsiny. Raha nilaza zavatra anankiray Andriamanitra tsy mampaninina zay zany iteny aminareo, tsy miaino azy akory azy nareo. Nareo dia manana ny sofinareo dia marenina amin'ny zavatra hafa rehetra fa tsy izay lazainy fanahy. Hitanareo? Ho an'izay manatsofina, izay miaino, jereo izay lazainy fanahy amin'ny fiangonana. Ilay anankiray izay manana fitaovam-pianoana, izany no mahazo an'izay lazainy fanahy amin'ny fiangonana. Hitanareo? Izay lazainy satana hoe eny za tsy afaka fotiny, tsy misy idirany izany amin'ny eny raha mampianatra an'izao nareo. Ny anaram-piangonana dia ametraka, tsy misy idirany izany amin'io, manohy hatrany taka an'izany foana izy. Zay manatsofinaoka izy andre izay lazainy fanahy amin'ny fiangonana. Fantatrareo amin'ny baiboly milaza an'izany foana tsy akitrahatra izy. Ho an'izay manana finoana, ho an'izay manantsofina enti mandre aoka izy andre. Hitanareo? Zay manam-pahendrena aoka izy anisanisan'ny bibidi. Reo zavatra samy hafa rehetra ireo izay manana, aoka izy iteny an'izany amin'ny sisa amin'izy ireo mba hahafahan'izy ireo manana. Ary amin'ny finoana no iresahantsika ankehitriny ny finoana izay tsy maintsy hanananareo, ilay finoana tanteraka, ilay finoana izay manao hoe eny. Tsy misy ninoninona afaka manao hoe tsy rehefa Andriamanitra manao eny. Hitanareo, rehefa miteny izy hoe eny, izany dia eny, ary tsy misy ninoninona hafa afaka manala an'izany ao aminareo. Niaraka tamin'ny finoany tanteraka dia tena hafahafa izy, ary tsy afaka nijanona naharitra na nodidina azy ny devoly. Nanana an'izany sika tao amin'ny lesona ankeo maraina. Rehefa tonga izy niaraka tamin'ilay fiambona lehibe an'ny fiheverana ratsaina, dia niambona nohatra an'i Jesosy izy teo rehefa tonga, ary hita fa nahakasika tady ray alina volitra izy. Nanipy azy tany aoriana indray, eny tompoko, hoy izy hoe voasoratra hoe tsy ny mofo ihany no ivelomany olona. Tratry ny fandonana mafy izy tamin'izany. Tonga moramora kely izy ny andro manaraka rehefa hoy izy hoe ankehitriny dia lehilahy malaza iray ianao afaka manabotsina ny tenanao anao eto ambony eto ho tonga olona iray. Hoy izy, makanesy aho voko ry Satana. Oh, adra ilay ny aonany, ary enao aza maka fanahy ny tompo Andriamanitra ao. Hitanareo? Nanaporofo ny tenany tamin'ny Satana izy fa izy ny tompo Andriamanitra, fa voasoratra hoe enao aza maka fanahy. Ankehitriny raha tsy nahafantatra Satana fa io ny tompo Andriamanitra, dia ho niteny izy hoe andraso ray minitra tsy hainao zany olona izany. Fa nahafantatra tsaratsara kokoa noho ny miady hevitra an'izany taminy izy tamin'izay. Fantany tany nijoroana, hoy izy hoe enao aza maka fanahy ny tompo Andriamanitra ao, ary izany na izy azy. Ary nahafantatra tsaratsara kokoa noho ny teny an'izany Satana, satria ireo asan'i Jesosy dia efa nanaporofo fa izy ny tompo Andriamanitra ao. Mario, ny anankiray hafa ankehitriny, ny finoana tanteraka dia tompo ny fisehoan-javatra rehetra. Ny finoana tanteraka dia mahafehy ny fisehoan-javatra rehetra. Tsy mampanina na inona izany na inona, izy dia mahafehy an'izany. Ankehitriny dinio fotsiny, rehefa mino zavatra anankiray nareo, manao zavatra anankiray ka manana finoana amin'izay ataonareo, tsy mampanina na inona na inona ilay fisehoan-javatra, dia tsy misy zavatra iray idiran'izany amin'io. Hitanareo? Mahafehy an'ilay fisehoan-javatra izany. Raha ao amin'ny efitranony aretina izany ka ny tompony efa nanambara fa zao zavatra izao nitranga, dia miteny an'ilay izy fotsiny nareo ary manohy. Oh, zavy e! Aza mametraka fanontaniana mihitsy, efa tapitra ilay izy, manohy iza mandeha fotsiny. Hitanareo? zany mahafehfisehon-javatra rehetra. Eny, raha anareo no manao an'ity ranona sy ranona, de anao zany hitanareo efa voafehan'zany la izy hitanareo. Ny finoana de mino fa Andriamanitra no isana zany. Tsy fantatra hoe ahoana no anaovana ila izy fa ataony zany na ahoana na ahoana. Hitanareo zany no mifeny fisehon-javatra rehetra. Ary ny finoana sy ny fitiavana de mpiavana, satria tsy afaka manana finoananareo raha tsy manana fitiavana, satria ny finoanareo de ho amin'Andriamanitra iray izay tena ery ny fitiavana. Ny finoana sy ny fitiavana de miaraka miasa. Jereo tahaka mpivady tanora anankiray fotsiny. Alaivo ny lehilahy tanora ray sy vehivavy tanora, ary izy ireo de ty samy ilatsapity izy ireo, ary arakaraky ny anoizana izy ireo ny lavitra de manomboka amin'ny fankafantatra misimisy kokoa, manomboka amin'ny tempo iray fotsiny fony izy ireo. Hitanareo izy ireo de kanefa de mbola tsy vady lasy vady vavy akory izy ireo, saingy ny fitiavana izy ireo no mamatotra azy ireo miaraka ary mifampatoky izy ireo. Ankehitriny raha tena samy ty izy ireo tena fitiavana, ka fantatrareo fa ti anareo ivehivavy io, ary fantany fa ti azy nareo, de manana fatokiny nareo finoana ny hafa raha manana finoana ny hafa nareo. Raha tsy minanana nareo de tsaratsara kokoa anareo ny tsy manambady azy. Hitanareo mario tsy maintsy manana finoana nareo, ary raha sarahanareo izy ireo ka mametraka ny anankiray any amin'ny farany atsimo ary ny anankiray any amin'ny farany avaratra, de mbola hoeo fony fitiavana zay itepo an'ilay ray afa io tsy mampaninina zay misy azy ireo. Ny fampatoky foana arak'izay vitany izy ireo, satria mifankaty izy ireo. Ary raha tiany tompo ianareo tsy hoe ezahana fotsiny hidifina ny elo, fa tiany tompo ianareo de manana finoana an'Andriamanitra nareo zay. Hitanareo raha ti azy ianareo. Tahaka ny mitovy vavy ray vo avy nitranga teto loha ivola vo tsy ela kory zay. Vehivavy ray izy de efa kristiana nandritra ny taona maro, fa ny vadiny de nanana fotsiny latsapity. Izy de latsapity tamin'io lehilahy io. Efa kristiana ray izy roa taona teo, ary noho izany de nivady izy ireo, nifankaty izy ireo ary nifampatoky, ary de nivady izy ireo. Ary noho izany le vehivavy de niteny tamin'ny vadiny, nanao hoe malala, tsy maintsy ho sarotra aminao zao kristiana tanora iray mihitsy ianao. Tsy maintsy nandalo zavatra betsaka ianao, nisotro izy tamin'izany. Hoy izy tsy maintsy nandalo zavatra betsaka ianao, ary hoy izy fantatry fa tena nahalaim-panahy mafy tokoa ianao, ary hoy izy fa zavatra anankiray ny tiako ho fantatra ao ankehitriny. Ankehitriny raha sendra ka lavo ianao raha sendra ka lavo ao anatin'ny fakapanahy ka resy, de aza miala lavitra ny trano miverena ianao. Tongava eto avetrany, satria za de hoeto mihitsy iandry ianao, ary anampy ianao a mba hivavaka mandra-pahazonao ny fandresena indray. Ijanona miaraka aminao a, satria rehefa nanambady ianao a de nanambady ianao satria ti anao. Ary tsy mampaninona zay maizy ianao fa mbola tiako foana ianao. Andro vitsy taty oariny zany de nihinana ny sakafo ny ariva niaraka tamin'ireo lehilahy tao amin'ny efitra famanana izy. Noteneny tamin'izy ireo nikasika an'izany. Hoy izy ankehitriny ahoana ny mba hanaovan'ny olona zavatra ratsy rehefa misy olona iray ti anareo tahaka an'izany? Hitanareo eo anareo zao, ahoana no amadi anareo an'izany fahatokiny zany? Ary fonisika mbola mpanota nivezivezy sy nanana an'Andriamanitra teto amin'izao tontolo izao tao anatin'ilay ditipotaka araka nyresahako ankeo maraina, de nanatona antsika Andriamanitra. Nitady anareo Andriamanitra, tsy nareo mihitsy no nitady an'Andriamanitra. Tsy misy olona mahay manatona ratsy ny ray aloha no nitaona azy, ary nidina tao amin'io dity io Andriamanitra teo amin'izay misy anareo, ary nitady anareo sy namoaka anareo. Tokony hamorona fitiavana tanteraka iray zany. Jereo zay nahaizy anareo, ary jereo zay mahaizy anareo. Inona ny nanao an'izany? Olona iray zay ti anareo. Tsy afaka manana finoanao amin'izay nampanantanana anareo ve nareo amin'izay fotoana izay? Ny fitiavana marina tena izy dia hamorona fahatokiana ray ao amin'ny teniny. Naka izy fony atsinitsinina, mbola tsinitsinina foana saingy eo an-tanany ahy. Hitanareo naka izy, ary tia izy fony aho tsy azo mitiavina. Tia anareo izy fony anareo tsy azo mitiavina saingy nanova anareo izy. Tahaka nylazain'ilay anabavy maintiditra tamin'ilay fotoana nijoroany vavolombelona. Hoy izy hoe za de tsy amin'ny tokony ah izy ah, ary za de tsy eo amin'izay tiako ah izy ah. Noho izany za de tsy za taloha. Fantany fa tonga tany hoany izy de nisy zavatra nitranga. Ary tahaka an'izany lay izy, raha Andriamanitra fony avahiny iray nanalavitra azy, de tena tia tokoa hany ka niondrika izy mba handray ah sy hampakatra ahy. Zany de manome hafatokiana fa te hampiasa izy. Manana tanjona ray izy amin'ny fanaovana an'izany. Nahita zavatra tao amiko izy, nahita zavatra tao aminareo izy. Manana antony ray amonjenanareo izy. Jereo reo olona zay tsy voavonjy amin'izao andro zao. Jereo reo antapitrisan'izay azony nalaina akoatranareo saingy nakanareo izy. Amen. Tsy nisy olona afaka nakantoeranareo. Amen. Ao anatin'ny fananan'Andriamanitra ianareo. Tsy misy olona afaka nao an'izany. Zany no fitiavany anareo. Noho izany tsy hiakatra eo amin'iray ve ny fitiavanareo? Ary misy resa-pitiavana iray zany. Tsy mampaninona na inona na inona ilay zava-miseho. Reo fisehon-javatra dia voafehiny io fitiavana izay mamorona finoana io. Fa Andriamanitra tia anareo ary anareo tia an'Andriamanitra ary mifankatianareo. Ary izany no mitondra ny finoana. Eny ary. Amin'izay fotoana izay dia tsy afaka misakana ny famokarana tanteraka mihitsy an'izay nampanantenan'Andriamanitra fa atao izany. Ankehitriny dinio ny finoana tanteraka dia madio, tena madio tahaka ny fitiavana mihitsy. Hitanareo? Ankehitriny rehefa tia olona anankiray nareo ka nanareo dia tia ny vadinareo lahy nareo na tia ny vadinareo vavy nareo. Ankehitriny tsy misy ilana olona iray iteny aminareo hoe nareo aza manao an'izany. Satria tena manao an'ilay izy nareo ary fantatrareo fa manao an'ilay izy nareo. Ankehitriny raha anontany anareo aho hoe ahoana no ahafahanareo anaporofonareo fa manao an'ilay izy nareo? Oporo foko amin'ny fomba izay iainako ho azy zany. Hitanareo, za de vady vavy matoky mahitsy fo, za de vady lahy matoky mahitsy fo. Ary zany manaporofo amiko fa za de tia ny vadiko vavy na za de tia ny vadiko lahy. Hitanareo, ny fiainanareo no manaporofo maizy anareo. Mitovy amin'izany no ataon'ny kristianisma. Hitanareo, ny finoanareo de mifampatokonareo madio zany. Ary zany de zavatra misy ka tsy hainareo aseho amin'ny olo-kafa zany. Nefa manana azy nareo ary reo fihetsikareo no manaporofo an'izany. Ary rehefa manana ny finoana madio, tsy mifangaro nareo tahaka ny fitiavanareo ny namanareo, amin'izay fotoana izay dia manaporofo azy amin'ny fomba fihetsikareo nareo. Tsy hitaraina intsony nareo. Fantatrareo fa vita ilay izy dia mandroso fotsiny. Tsy mampaninona na toy ny inona na inona ilay zavatra izay lazainy olo-kafa fantatrareo izay nitranga. Fantatrareo fa ny farana ilay izy. Tahaka ny fahafantaranareo mihitsy fa tianareo ny vadinareo lahy. Tahaka ny fahafantaranareo fa tianareo. Hitanareo ny fitiavana sy ny finoana dia tsy maintsy mandeha miaraka. Mpiavana izy ireo. Tia izy ireo. Ny fitiavana no mamokatra ny finoana. Rehefa makafanahantsika Satana dia tsy maintsy manohitra azy amin'ny finoana tanteraka ho amin'ny teniny tanteraka isika tahaka ny nataon'i Jesosy. Ny tenin'Andriamanitra dia tanteraka. Tsy maintsy manana finoana tanteraka ao amin'ity teny tanteraka ity isika ary manohitra ny Satana. Ankehitriny dia andeha aingana isika, aingana mihitsy arak'izay vitantsika. Amin'ny alalan'ny finoany ao amin'ny teniny isika, izy dia nandresy. Dia mandresy ny zavatra rehetra isika, dia ny fahafatesana, ny elo ary ny fasana. Fantatsika fa Andriamanitra dia Andriamanitra. Ka ny finoana tanteraka ao amin'ny tenin'Andriamanitra tanteraka no nandreseny ny zavatra rehetra izay nidirany tao amin'ny fifandraisana. Ny fahafatesana aza dia tsy afaka nijoro akory teo amin'ny fanatrehany. Ny aretina tsy afaka nijoro teo amin'ny fanatrehany. Toy ny renirano-kery ny koriana avy tao aminy, nivoaka tsy akisahatra, ny hery nivoaka avy tao amin'ny akanjony. Reo olona dia nandry teo amin'ny alony, namindry, nametraka ny ratsatanany teo amin'ny akanjony ary sitrany. Rehefa nanao an'izany ilay vehivavy dia ny olona rehetra no nanirikasika ny akanjony. Satria hitan'izy ireo fa nisy hery nivoaka avy tao aminy, tsy akitsahatra, ny koriana tahaka ny renirano. Teo izy nandeha tao amin'ny tontolo iray niaraka tamin'ny finoana tanteraka satria izy ny teny. Ankehitriny raha mitoetra to amiko anareo amin'ny alalany nitondrany teny taminareo ary ny teniko mitoetra ao aminareo dia mandehana amin'ilay fomba mitovy. Ikoriana avy ao aminareo reo hery. Reo renirano avy ao amin'ireo loha ranompitahian'Andriamanitra dia ikoriana fotsiny eo amin'ny olona. Hitanareo ve izay tiako lazaina? Ary tsy miambo an'ilay izy nareo, tsy misaintsaina an'ilay izy nareo, miseho tokoa ilay izy ary nareo no mahita azy. Fa raha misaintsaina fotsiny an'ilay izy nareo dia tsy ahavita soa mihitsy zany. Fa raha tena ao ilay izy dia tena hitranga zany. Ary ankehitriny mario, hitanareo, tamin'ny alalan'izany rehefa nitsangana izy ka hoy izy hoe raharavanareo ty vatany ity, ty tepolo ity, dia za no anangana azy indray afaka telo andro. Nahoana? Tena afa-po tanteraka izy tamin'ny nanaovany an'izany satria ny soratra no nilaza fa izy dia hanao an'izany, lay mesia. Tsy ahafohy ny fanahiny any amin'ny elo ary tsy hamelan'ny ray masoko ahitan'ny fahalovana. Mpaminany iray izay nahatongavany teny no efa nilaza fa izany no hitranga ary fantany fa izy zany olona izany. Ary rehefa ny Jesosy izy tena no nanao hoe ny vavaky ny finoana no hamonjy an'ilay marary na hametra tanana amin'ny marary izy ireo dia ho sitrany ireny. Raha tsy maintsy manana an'izany fatoka iny izany nareo ka rehefa apetraka eo amiko ireo tanana dia ho sitrana satria izy no niteny an'izany. Hoizy hoe ravao ty vatany ity fa izaho no hanangana azy satria fantany fa izy no mesia. Tsy hamelany iray masoko ahitany fahalovana, fantany fa izy no iray masina. Ary tsy hahafoy ny fanahiny any amin'ny elo aho, tsy nahafoy izy. Fantany fa ataony izany. Nanana fatoka iny izy fa teo izy mba handresin'ny fahafatesana sy ny elo. Nanao hoe ravao izany raha tianareo fa izaho no hanangana azy iray afaka telo andro. Oa ndray, manana ny hery an'olotra ny aiko aho na manana ny hery aka azy indray aho. Fantany hoe iza izy. Kristianina iray nareo manana zo amin'ny fitahim-panavotana rehetra nareo izay nahafatesan'i Jesosy ho anareo. Anareo izany rehetra izany efa voaloha izany mila mino an'izany fotsiny nareo. Tsy misaintsaina an'izany fa mino an'izany ary mahafantatra fa anareo izany ary afaka manana azy nareo. Oh, izany ny finoana mandresy. Mahafantatra. Ia, efa fantany mielo fa hitrangy izany. Efa nilazainy mielo fa hitrangy izany. Satria fantany fa hitrangy izany ary ninoninona nolazainy mielo dia miseho. Ankehitriny dinio, ninoninona nolazainy dia Andriamanitra no nanaja an'izay nolazainy. Eritrereto izany. Ninoninona nolazainy Jesosy dia nataon'Andriamanitra iseho izany. Noho izany dia fantany fa ireo teniny dia tenin'Andriamanitra. Ankehitriny jereo, lay soratra iray ihany dia miverina mihitsy amintsika indray raha ianareo no miteny amin'io tendrombohitra io. Ohadray, za mela fotsiny an'izany iletika kely hitanareo satria anana laharam-bavaka iray isika. Ampirava ny fiangonana sika ary hivavaka ho an'ny marary ireo izay mila ny tsy maintsy andeha. Jereo, fantany fa nahafaly an'Andriamanitra izy. Fantany fa tsy nisy ninoninona teo amin'ny fiainany. Andriamanitra de efa nanambara hoe ity zanako malalako izay sitrako eno izy. Ity zanako malalako izay sitrako itoerana tamin'ny andron'ny batisany. Sitrako ny anao ny fitoerako aho, tsy misy fanamelohana azy mihitsy aho. Ankehitriny rehefa lay Andriamanitra ray ihany manatona anareo ka mankasitraka ny itoetra ao aminareo. Mankasitraka ny anaja ny teninareo izay fanapaha-kevitrareo. Inona le fanapaha-kevitra Josoa? Mipetra tsara ary masoandro. De nijanona teo izany. Amen. Azo antoka. Inona ilay fanapaha-kevitra Mosesy? Niazona nitehany teo ambonin'ilay ny rano iray tahaka an'izao, avy eo dia niantso azy mba hisokatra. De nisokatra izany. Hitanareo, ninoninona angatahanareo ary raha miteny amin'io tendrombohitra io nareo hoe mifindraka tsy misalasala. Hitanareo, ao amponareo fa mino fa izay lazainareo dia iseho dia afaka mahazo an'izay nylazainareo nareo. Izany no mametraka anareo indray ao amin'ny teny. Ankehitriny tsy hery dronono izany a. Hitanareo, izany dia mametraka anareo indray. Fantatra fa tena hitsambikina mihoatra ny tamponareo izany angamba. Hitanareo, satria tsy afaka mifantsika izany. Fa ny finoana marina, tena izy no mahatakatra an'izany izao ankehitriny izao. Efa nahita an'izany ary sakaiza. Eto ity baiboly ity misokatra eto ny loko. Efa nahita an'izany nitranga ary fantatra fa izany ny fahamarinana. Fantatro Andriamanitra any an-danitra ny mahafantatra fa mety tsy ho velonela mba hamarana an'izao hafatra ao saingy za dia mahafantatra fa nitranga izany. Zaho ihany mihitsy no efa nahita an'izany. Za ny vavolombelona iray an'ny fahantanterahany teny ka fantatro fa izany ny fahamarinana. Miteny an'ilay izy dia mijoro eo ary mahita ny mpamorona mitondra zava-mananaina eo amin'ny fisiny eo amin'ny fanatrehan'ny masonareo mihitsy. Manodikodina ny lohanareo nareo ary manontantena ary avy eo dia mijery manodidina ka mahita azy mitondra anankiray hafa tena tahaka an'ilay izy marina mihitsy satria ianareo no miteny an'izany. Ary miverina eto ka manao hoe isy anankiray hafa etsy ary mijery dia io ilay izy. Ankehitriny izany ny fahamarinana. Oh, tokony ho ay isika. Izany no finoana tanteraka. Tsy fahitana hoe teneny fotsiny teny. Tsy nahita an'ilay votsira mihitsy aho. Nilaza fotsiny an'ity soratra ity izy hoe inona ilay izy ary teneno izany ary aza hisalasalana izany fa izay lazainao dia ho eo izany. Ary niraisiko tamin'ny teniny Andriamanitra ary teo ilay izy. Marina izany. Tena mahery mihitsy izany ary sakaiza mahapasitera anareo dia tena mahery mihitsy noho ny tamin'ny Josoa nampijanona amin'ny masoandro izany. Satria efa teo ilay masoandro. Nietsika ireo singa ary najanona ilay fietsehana. fa ity dia izy no mitondra zavatra iray izay tsy teo. Namorona izy, tena faly any mahalala n'ilay Andriamanitra izay afaka maka vovoko ny tany ray androany. Tsy misy ninoninona ka hiantso ahy hiverina ny fiainana indray ilay finoana iray any. Rehefa avy nalevina tao am-pasana ô andray, zany lay izy, ny finoako miandrandranao, ianao ry zanak'ondro ny Kalvary. Raha miteny ianareo ka tsy misalasala fa mino an' izay nylazainareo dia ho azonareo izay nylazainareo. Hitanareo, mino fa hitrangy izany. Davida ao amin'ny salamo dia niresaka ny aminy, ary niaraka tamin'izany dia naka ny heriny izy ary nikarakara ny hafa izy. Tsy niazona fotsiny an'izany ho antenana izy fa nikarakara ny hafa tamin'ny alalan'izany izy. Namonjy ny hafa ihany koa hatramin'ny farany indrindra aza, ary afaka manao an'ilay zavatra mitovy izy ankehitriny. Ary nampanantena n'ilay finoana ray ihany ho an'nyrempino ao amin'ny teniny. Ary Jaona, araka ny Jaona toko fahaefatra ambin'ny folo andinin'ny faharoa ambin'ny folo, izy no nitenin' izany. Marika toko fahaenina ambin'ny folo, ary ao amin'ny Marika toko faharaika ambin'ny folo andinin'ny fahatelo amby roapolo ihany koa, izay vao avy nivakitsika. Ankehitriny dinio, ankehitriny niseho tamintsika izy tamin'ilay endrika mitovy tamin'ny nataony tamin'ireo ao amin'ny testamenta taloha, ary mitovy amin'izay nataony ao amin'ny testamenta vaovao, ary naneho tamin'ny alalan'ny teny iray ihany an'ilay Kristy iray ihany. Ary ambarako aminareo fa io Kristy io no fanahy masina. Ny teny hoe Kristy dia midika hoe lay hany voahositra. Olona anankiray fotsiny izay voahositra, izany dia Kristy lay hany voahositra. Firy mahafantatra fa izany marina? Izany ny fandika, lay hany voahositra. Isy lehilahy ray izay ho voahositra. Voahositriny inona? Ny Baiboly dia milaza ao amin'ny Asa toko faharoa fa Jesosy avy any Nazareta, lehilahy ray no hamarinin'Andriamanitra, voahositry ny fanahy masina, dia nandeha tahaka an'izany ary nanao asa lehibe sesisy. Hitanareo, izay nasehon'Andriamanitra nopory fony fa izy ny tao amin'io lehilahy io. Ary ankehitriny dia lasa voahositry io fanahy ray io ihany sika. Mesi voahositra, mesi amin'ny andro farany, mampazava ny fitsanganan' Jesosy Kristy, mba haneho fa tsy maty izy fa ho amin'ny endriky ny fanahy masina. Eo amin'ny olony izy nietsika eo anivon'ny niampakariny, miaraka miresa-pitiavana ray ho azy, miraraka ao anatiny izy tenany. Lasa ray izy ireo ho an'ilay sakafo mpanambady, ary ireo famantarana ray ihany izay nampanantena an'ilay Andriamanitra ray ihany ao amin'ny teny iray ihany no manao an'ireo fisehoany iray ihany. Tsy misy nininona tavela intsony mba hataontsika fa tsy ny mino an'izany. Ary ny hoe mino an'izany dia ilay fatokiana, ary izany no mamorona finoana tanteraka iray. Eritrereto fotsiny hoe toy ny ahoana, ahoana, ahoana no nampanahana antsika? Eritrereto mihitsy izany ray minitra fotsiny ankehitriny. Ankehitriny ndao jerentsika, efa nanao tsara an'ireo zavatra rehetrareo ve sika? Efa mba nyteny zavatra tamintsika ve izy? Afa-tsy izay nitranga tanteraka mihitsy tamin'ny fomba nilazany azy. Tsy efa nanatanteraka ve izy, ary tsy efa teto anivontsika ve ilay andry hafo lehibe ka nanao tanteraka mihitsy araka ny nampanantenainy fa hatao? Tsy efa nahitan'izany ve sika? Tsy efa nakan'izany ve siasa taorin'ny nilazana melohan'izay tranga? Nandeha tany ary nanao an'ilay izy mihitsy teo amin'ireo gazety sy magazina aza, nakan'izany ary naneho an'izany rehefa nilazaina taminareo izany volana maro talohan'ny trangany. Tsy efa nanao tanteraka mihitsy ny fomba izay nataony tao amin'ny testamenta taloha ve izy ary ny testamenta ary vaovao? Ary izany dia ilay anankiray tsy miova tanteraka mihitsy, ilay fanahymasina iray ihany no tonga ary mpamatatra. Fa ny tenin'Andriamanitra dia mahery sy maranitra noho sabatra roa lela, mpamantatra ny heritreritra sy ny fisainany fo. Tsy marina ve izany? Tsy ilay Andriamanitra iray ihany ve izany? Ary ankehitriny io anankiray io ihany dia tsy vahiny iray ihany amin'ny toeraka hafa. Eto izy, eto izy manao an'izao mba hamorona finoana tanteraka iray. Mahatsapa azy aho, fantatro fa eto izy ankehitriny, fantatro fa eto ny fanahiny, fantatro fa fantany zavatra rehetra. Amen. Ary fantatro fa izy dia maniriny ny hanao zavatra, efa eo mpanaovana zavatra izy mba hamorona ny fahatanterahany finoana io ao amin'ny olona. Andeha hiditra ho amin'ny mandrakizay ve sika tahaka ny tamin'ny andro nohany niaraka tamin'ireo fanahy valo vovonjy? Andeha ho avy tahaka ny Lota ve sika niaraka tamin'ny anankitelo nivoaka tao Sodoma? Andeha ho avy ve sika tahaka ny tamin'ny andro ny Jaona mpanao batisa niaraka tamin'ny mpino enina? Ndao tsika ino fa niasany de tanteraka. Voseho isan'andro sy tanteraka teo anatrehantsika izy ireo. Maneho fa izy ny teny, ny teny. Ny tenin'Andriamanitra de maranitra noho sabatra loalela mpamantatra aza ny eritreritry ny fisi ny fisainany fo. Eritrereto zany, ny tenin'Andriamanitra de izany mpamantatra ny fisainany fo. Fa ny tenin'Andriamanitra de velona sy mahery ary maranitra noho sabatra roa lela, manindrona hatramin'ny fampisarahana ny aina sy ny fanahy mihitsy aza ary ny tonona sy ny tsoka, ary mpamantatra ny eritreritra sy ny fisainany fo. Ny teny de tonga nofo. Halleluja! Ny teny de miasa ho amin'ny nofony olombelona amin'ny alalan'ny famantarana ara-batana, amin'ny alalan'ny famantarana zavatra, amin'ny alalan'ny famantarana ratsoratra. Tanteraka mba hitondra anareo ny finoana tanteraka iray ho amin'ny fampakarana tanteraka iray. Nahoana sika ny tsy afaka mijery an'izany? Tsy angano ray ny devoly nametraka ny zavatra rehetra tao amin'izao tontolo izao teo anatre anareo miezaka ny anakana anao anareo anakana anareo tsy ino an'izany. Hitondra fivoriana iray izy ka hiezaka nipo ny zavatra rehetra zay azo atao eo anoloanareo. Esory aminareo zany. Hoy ny baiboly hoe mitsangana ary atseho ny tenanareo, tsongoy ny tenanareo. Eto ny fanahiny: fantany anareo manana zavatra anankiray tokony ataonareo, ary zany de mino azy manaiky azy, mahafantatry izy. Mino an'izany ve nareo? Fantany zay ao anatinareo, fantany maizy anareo, fantany hoe inona ny fanirianareo, fantany zay ilainareo. Jim, mino ve nao fa fantany kasika an'io zazy io? Naka ny hafanany ianao talohan'ny anganao 5 amby 100. Mino ve nao fa nasitra anazy izy? Tonga teo aminy zany androany, marary hiala aminy zany. Vo avy nijery teto ary hitako izy ireo talohan'ny anganotany an-trano zay nataon'izy ireo ankehitriny mariny zany. Ramatolilo, mino ve nao fa Andriamanitra de anome anao ny fandresenan'io diabeta io? Misy vehivavy ray zay mipetraka akaikinao tsy mahafantatra anao a fa eo ambony ny fanahy. Ny mampanahy azy de mikasika ny kely manana ankizy anankiray izy zay tsy maintsy anao fandidiana ho an'ny masony ray na tahaka an'izany. Avy any Chicago izy. Velona mahery lavitra noho ny sabatra roa lela mpahamantatra. Inona zany? Ny teny. Mino an'izany ve nareo? Zany tokoa. Misy ramatoa ray zay mipetraka eo amin'ilay larana manaraka nahazo fandidiana maso ray. Tsy vita tsara loatra fa ianao de mino an'izany, zany no anao. Ianao de ho tena tsara. Mino an'izany ve anao? Eny ary. Izy eo ampieritreretana an'izany izy. Ramatoa pekenpo, tsy ho anao lay izy. Ho an'io zafikely mipetraka eto zany. Mivavaka mikasika an'izany ianao fa mino ve anao fa Andriamanitra de anao azo salama? Mino anao fa Andriamanitra de afaka miteny amiko amin'izay tsy mety aminy? Tsy nahafantatra ireo dokotera? Tsia, mariny zany. Avokavoka mibotsina, mariny zany. Manana aretin-draha izy, marina. Sahira tsanakely izy ireo mikasika ny hoe alefan'izy ireo any an-tsekoly ve satsia? Velona mahery lavitra noho ny sabatra roa lelo. Mahita vehivavy ray mandono sakafony a any hoany izy mamela hitany tarehany any hoany. Eny, ry mipetraka ery ariny ery. Ny anarany de ramatoa leolany. Raha mino amin'ny fony rehetra izy de hiala aminao io areto mavony io. Amen. Indro misy ramatoa ray mipetraka eo ampitany mijery azy oaketrizy zao mipetraka ery amin'ny farany. Manao solomaso izy, tratry ny areto kozatra izy, ao amin'ny tananao avila izy, tao lay izy, ary tsy ao tsony ankehitriny. Eny, raha mino ianao. Ahoanany amin'itsy zazakely itsy? Ry aorindry, avy any ha eo izy, tratra ny mamiadany eo amin'ny maso izy. Mino ve anao fa nasitra anazy Andriamanitra? Ataony zany raha mino an'izany nareo. Ashlan, aha, minonareo ankehitriny fa ataon'Andriamanitra ho salamo zany? Ataony zany. Inona zany? Mahery lavitra, velona nohony. Indro ny ramatoa ray mipetraka eto, misy zavatra anankiray nandona azy tratry ny aretina iray izy ao amin'ny sorony. Mariny zany, marina ve zany? Eny ary, minoa zany de hiala le izy. Hitanareo, Ny tenin'Andriamanitra mpamatatra ny eritreritra sy ny fisaina ny fo. Ankehitriny tsy misy karatra fangatahm-bavaka ato amin'ity tranobe ity. Tsy nisy olona ivavana ny zara karatra fangatahm-bavaka. Tsy ampiasa azy ireny sika eto fa afa-tsy ny azonana ao anatin'ny lamina fotsiny. Te hivavahana ve nareo? Firy ny te hivavahana? Raha voaseho eo amin'ny nofo ny teny. Aoko ity laharany eto ity hitsangana ka ho tonga eto amin'ity lalana ity, eto amin'ity lalatsara, eto ity aloha, eto amin'ity mihitsy sinareo izay te hivavahana. Avy eo ao aorian'izany dia tiako ny eto amin'ity lalatsara eto ity ho tonga ao aorianan'izy ireo. Avy eo rehefa ao izy ireo dia aoka ho tonga eto ny amin'ity lalatsara ity. Velona, mahery lavitra! Afaka anao an'izany ve sabatra loha lera ray? Tsia tompo! Fa ny tenin'Andriamanitra dia afaka manao an'izany. Nahoana? Izany ny tenin'Andriamanitra. Ankehitriny mino an'izany ve nareo? Ilay mpitsabo lehibe. Aiza ilay anabavy avy any Tennessee? Ilay anabavy angrenana daonina. Ilay mpitsabo lehibe dia akaiky ankehitriny. Tsy ho adiniko mihitsy zany tany Fort Wayne tamin'ny ho arivo io rehefa nipetraka teo ilay zazavavy kely Amishina Dankarka. Nitendrainy izany lay mpitsabo lehibe dia eto ankehitriny ka nandrefa sitana ilay zazakely dia nitsambikina izy nilatsaka teo amin'ny fanamasina, nilatsaka teo amin'ny soron'ireo volony kely tsara tarehy ary tsy diso noty mihitsy ilay piano. Lay mpitsabo lehibe dia akaiky ankehitriny lay Jesosy mangoraka. Hery ivelany voajanahary ny nanetsika an'ireo fitendrena piano nitendri ny ilay mpitsabo lehibe dia akaiky ankehitriny. Jereo dia mino ve nareo? Tokony ino ve nareo? Hitanareo, ankehitriny tsarovy rehefa mandalo nareo. Ankehitriny raha tsy mino an'izany nareo dia aza tonga mipetranareo. Manaova hoe tsy andeha, tsy hanao adisoana amin'izany a, manatona mino an'izany. Rehefa izaho ho ny baiboly hoe zao famantarana zao no anaraka an'ireo izay mino. Raha mametra tanana amin'ny marary izy ireo dia ho sitrany ireny. Tena marina tanteraka izany. Ankehitriny eo ambanin'ny fepetra izany raha mino an'izany nareo. Ankehitriny mino an'izao Andriamanitra nanampirofo an'izany taminareo, mino an'izany a. Hitanareo mampiseho ny teniny izy mba haneho fa teniny izany. Fa tanterahany soratra mba hanampirofoana fa izany ilay izy. Ankehitriny minonareo an'izany rehefa mandalo nareo. Ataonareo ve izany? Ary avy eo rehefa mametra tanana aminareo a, izany tanteraka mihitsy noho nolazainy baiboly. Manana diloily fahansorana ve anao eto rahalahyny ville? Alaivo izany ary avy eto amin'ity ilany ray ity, ndao sika natanteraka ny soratra mihitsy. Makanesy atao amin'ity ilany ety dia ho sory ny olona rehetra raha mandalo izy ireo ary hivavaka ho azy ireo sika. Ankehitriny mba hananako antoka fa anana ny fivavaka ny finoana ho an'ny tsirairay avy aminareo, dia aoka ny olona rehetra ametraka ny tanany eo amin'ny ray hafa izay mpino. Atsory fotsiny ary ampifandraiso ny tananareo. Eo amin'izao no ahitantsika zavatra afaka minitra vitsy. Ho hitako fotsiny hoe toy ny ahoana ny fandroson'ny fiangonako eo amin'izay inontsika. Ahita fotsiny hoe toy ny ahoana ny fandroson'ny olona. Toy ny ahoana mahavonina azy ireo andray an'ilay sabatra ka andeha eo amin'ilay lohalarana anao hoe mihaika anao ary Satana. Hitanao mihaika anao a, ianao tsy afaka anao atsy ino intsony. Anaovaniny ireo zavatra eo mba inon'ny olona? Izany ny teny. Eo no anehony izany fa za dia mitory aminareo ny fahamarinana. Ny teny dia tonga nofo ao aminareo, tonga teny, tonga fiainana ao aminareo, tonga fiainana ho amiko. Hitanareo lay mpitsabo lehibe. Eny ary, ndao sika anondrika alohantsika ankehitriny. Tompo Jesosy, ilay mpitsabo lehibe dia akaiky ankehitriny. Ianao no ilay mpitsabo. Nitory ny teninao ary ny teninao no nanambara fa eto ianao. Fa ianao no tsy miova ho maly an'io ary mandrakizay. Fa ianao dia tsy mety diso. Tsy nandiso anay mihitsy ianao Tompo. Ary ankehitriny aoka ny tsirairay avy amin'ireo izay mametraka ny tanany amin'ny hafa, engany ny fitahian'Andriamanitra hitoetra eo amin'izy ireo. Ary raha manatony izay dia mpino izy ireo. Ary raha manosotra diloilo azy ireo izay, zasy ny pastera ka mampandalo azy ireo amin'ity laharany ity, dia engany ny tsirairay avy andalo eto amin'ny finoana mba hinonany izany, mba hahafantatra fa ilay tenin'Andriamanitra ny lanitra no mijoro manatrika. Engany ny tsirairay avy anetsika ny tenany. Afaka manao an'izany ray mandeha ve izy ireo Tompo? Avelao fotsiny izy ireo, avelao izany iletika Tompo indray mandeha. Sokafo ny masony izy ireo Tompo mba hahitany izy ireo an'izay miseho, mba tsy ho jamba mivembena. Fa hahitan'ilay fiasan'ny fanatrehan'i Jesosy Kristy iray nitsangana. Ekeo zany tompo amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mandidy anareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mba tsy hidiranareo ato amin'ity laharany ity raha tsy efa tsapanareo fa manana an'ilay finoana tanteraka anareo. Satria maka amin'ny fotoanan'izy ireo fotsiny nareo ny fotoanan'ny olon-kafa. Aza manao an'izany nareo. Ary amin'ny raha mbola nitory foana taminareo aho efa mba nilaza zavatra anankiray taminareo ve ka tsy nitrangy izany? Marina tokoa ny tompony nanao an'izany. Tsy nataony ho ahy izany, mino aho. Nataony ho anareo izany mba hahafahanareo mino fa izay lazaiko aminareo dia ny fahamarinana. Ankehitriny mino ho an'izany nareo. Dia ho tsara izany ary izany ho salaminareo. Rehefa mandalo eto nareo dia alatsao ny tsy finoanareo ao anatin'io paosy ara-panahy eto. Tsy ho hitanareo izany fa eo izany. Rehefa mikasika anareo ny dilio dia alatsao ao ny tsy finoanareo. Apetrao izany ka mandehana miaraka amin'ny finoana tanteraka fa hoe salaminareo. Ataonareo ve izany? Ny tompo hitahanareo amin'izay fotoana izay. Eny ary angataka olona anankiray aho izay afaka hitarika ny hira mba aiza ilay mpitory teny lehibe rahalahy izay iza moa ny anarany? Kaps, rahalahy Kaps, atao anatin'ny larana ve izy? Ahoana hoe avy eto rahalahy Kaps? Ary mitsangana eo dia mira ny fiangonana raha mivavaka isika rehetra lay mpitsabo lehibe dia akaiky ankehitriny. Raha mitarika an'izany izy ireo ny tsirairay mihira ny fonareo ankehitriny. Aza mihira fotsiny manao hoe andeha hira hoe mpitsabo lehibe dia akaiky ankehitriny Jesosy mangoraka. Miresaka mampifaly ny fomiondrika Jesosy mangotraka oadray mivalano ranonareo rehetra amin'ny ratsatongotrareo rehetra matahorany teny. Eny ilay mpitsabo lehibe dia akaiky ankehitriny ilay Jesosy mangoraka. Manam-pirofo izy fa eto izy. Mino azy aho. Amen. Eny ary aokany aoko ireo izay manam-pinoana androso amin'ny anaran'i Jesosy Kristy dia mametraka ny tanaka eo aminy aho ho an'ny fanasitranany.
Heal my sister, Lord, in the name of Jesus. Heal my sister, Lord, in the name of Jesus. Heal my sister, Lord, in the name of Jesus. Heal my sister, Lord, in the name of Jesus. Heal my sister, Lord, in the name of Jesus. Heal my sister, Lord, in the name of Jesus. Heal my sister, Lord, in the name of Jesus. Heal my sister, Lord, in the name of Jesus. Heal my sister, Lord, in the name of Jesus. Heal my sister, Lord, in the name of Jesus. Heal my sister, Lord, in the name of Jesus. Heal my sister, Lord, in the name of Jesus. Heal my sister, Lord, in the name of Jesus. Heal my sister, Lord, in the name of Jesus. Heal my sister, Lord, in the name of Jesus. Heal my sister, Lord, in the name of Jesus. Heal my sister, Lord, in the name of Jesus. Heal my sister, Lord, in the name of Jesus. Heal my sister, Lord, in the name of Jes
zay ve izy rehetra aketriny de ndao sika hanondrika ny lohantsika aketriny. Atiapo lehibe tiakaiky ankehitriny na Jesosy mangoraka, miteny amin'ny fo miondrika izy mahay faly, oye noho ny feony Jesosy. Not mami di no nir serafi, nara na mam di dam le la met mat, ir mami di dranu irai, Jesus Jesus fnarci. Fantatrareo ve izay nataoko taminareo? Ianareo dia niantso aho hoe pasteranareo, ary niteny tsara nareo satria tena izany aho. Raha izaho pasteranareo ny voatondro tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy, fa izany manao ny asany, dia mino ny teniko. Amin'ny fanaovana an'io asan'ny finoana io amin'ny fametrahan-tanana io aminareo, de manameloka ny aretina sy ny fahoriana izay manelingelina anareo aho. Minoana izany de ho azonareo ny fangatahanareo, tsy mampaninona na inona na inona le izy, satria ny zavatra rehetra de azo atao ho an'ireo izay mino. Ary rehefa mivavaka nareo de mino fa azonareo izay nangatahanareo, ary izaho de mino marina fa azoko izany. Ary ao am-poko no anekeko ny fanasitrana anareo tsirairay avy. Manaiky an'izany aho fa vita izany. Mino an'izany aho, mino an'izany amin'izay rehetra atao anatiko aho. Za koa miaraka amin'ny tanako eo ambonin'ny reto mosoara mipetraka eto reto, nanara-maso akaiky azy ireo aho. De mino aho fa hamokatra tanteraka mihitsy an'izay nangatahan'ny olona izy ireo. Za de mino an'izany. Miditra ao anatin'ilay sitona fahantelo izao. Za de mino an'izany. Ankehitriny dia ametraka fanontaniana tsotra iray aminareo aho, nareo izay nandalo teo amin'ny laharam-bavaka. Afaka mino tokoa ve nareo fa mahatsapa ankehitriny fa misy zavatra mitranga ao aminareo hatramin'ny nametrahan-tanana taminareo? Atsangano ny tananareo? Io la izy. Zao no nandrasantsika ankehitriny. Zao de tsy vo manomboka mamony fotsiny zany ankehitriny, hitanareo, vo manomboka fotsiny miaraka nanao an'izao aho ho an'ny tanjona iray, nanao an'izao aho ho an'ny tanjona iray, manomana zavatra anankiray aho. Hitanareo, zany de mila an'izao famenoana finoana izao sy miveriny indray mba anombohana sy hidirana, hitanareo, mba hampakarana kely ny finoana amin'ny toerana iray izay tsy mbola voamarika ireo mihitsy ho tahaka an'izany lay izy tany aloha. Tsy finoana iray fa finoana tanteraka iray, voorina ato, ary dinio ny andriamanitra tanteraka iray, miaraka amin'ny fo tanteraka iray, miazona teny fikasana tanteraka iray amin'ny alalan'ny teniny tanteraka, izay maranitra noho ny sabatra roa lela sy mpamantatra ny eritreritry ny fo. Ino tonga eo amin'ny fahatanterahany sika ankehitriny, satria ny olona dia tsy maintsy tonga eo amin'izany mba ho an'ny fampakarana. Izay miazona an'izany amin'izao ankehitriny izao dia miandry an'ilay fiangonana hiditra ao amin'ny finoana tanteraka ny fampakarana io. Miandry an'izany. Nidikan'izany dia fanitsanana betsaka amiko, nidikan'izany dia betsaka ho anareo. Fa isika rehetra miaraka no havitan'izany noho ny fahasoavan'andriamanitra. Amen. Ampitsabo lehibe tiaka kankehitry ray mangonaka. Tompo Jesosy, tahiony rahalahy malalako, engane ny fananao masina mba hanao an'ity pastery ity ho salama, ary anao azy ho salama tsara sy matanjaka ho amin'ny asa izay nentsonao azy. Amin'ny anaran'i Jesosy mitahaky an'izany aho tompo, tiako izy mitahaky an'izany zahay, fantatray fa marina izany, mino an'izany zahay ankehitriny. Ireo mamy ano iray, o Jesosy, Jesosy finaritra. Tsy tianareo ve izy? Eritrereto fotsiny eto zao ankehitriny zao, efa manomboka ny asa ray aho amin'ny vatanareo, ho an'ny fahasitrananareo, satria izy ny nampanantena fa hitrangy zany. Ary ankehitriny hitanareo, takatrareo ve ilay nolazaiko zao arivo zao? Azonareo ve ny ankamantatra zany? Hitanareo, raha ianareo no miteny amin'io tendrombohitra io. Hitanareo, aza misalasala, aza misalasala fa minoan' zay nolazainareo. Ankehitriny dinio zany tao anatiny 5 minitra latsaka de nitsangana ny tanana tsirairay hoe efa manomboka tao amin'izy ireo zao ankehitriny zao ny asa iray. Oadra io izy io, zay lay izy, iny zany mifanatrehan'ilay mpitsabo lehibe. Ndao ntsika nangana ny tanantsika amin'andriamanitra ka hirany zany indray. Mpitsabo lehibe tiakaiky ankehitry lay Jesosy mangoraka, hiteny amin'ny fo miondrika izy mba hifaly, eno ny feony Jesosy, noto mamindry ndramin'ny serafimy, anarana mamindrindra eo amin'ny lelany mety maty, ira mamindrindra no iray, o Jesosy, Jesosy finaritra. Ndao sika hipetraka tsara ray minitra, ndao sika hivavaka aminy ao am-potsika. Eritreretra zany, andriamanitra eto izy, eto izy, izy lay nanondro ny tena ny ho ny teny tamin'ny voalohany teny, ary ny teny tao amin'andriamanitra, ary ny teny dia andriamanitra, ary ny teny dia tonga nofoka nonona teo anivontsika ilay tsy miova omaly anio. Ary mandrakizay, ny teny dia maranitra noho ny sabatra roa lela, mpamantatra mihitsy aza ny eritreritra sy ny fisainana. Zay atongava anareo eto, zay tanjonareo amin'ny maheto anareo, izy anareo nanondro an'i Jesosy Kristy ho Mesia, ary androany zany dia manondro azy ilay Mesia tsy miova omaly anio. Ary mandrakizay, ilay mpitsabo lehibe ilay eto, ilay nanao hoe zao famantaran'izao no anaraka an'ireo izay mino, raha mametraka ny tanany eo amin'ny marary izy ireo dia ho sitrany reny. Ary raha miteny amin'io tendrombohitra io nareo hoe mifindra ka tsy misalasala ao am-ponareo fa afaka mino, raha afaka mamorona vontsiry izy zay tsy nisy fomba mihitsy na inona na inona mba hinona, ny finoko manokana ny nandesy nanao an'izany, ny finoko tao amin'izay ny haikany ahy angataka, ny haika izy mba angataka an'izany. Ary azoko ny fihaikany tamin'ny fanajana ny teniny, nangatahako le izy dia niseho zany. Andriamanitra any an-danitra ny mahafantatra fa mariny zany. Tsy afaka manasitrana amin'ny marary koa ve izy? Raha afaka nampiakatra miaraka amin'ny finoana avo tahaka an'izao izy, na dia ho an'ny olona aza, na dia tsy afaka mianika eo amin'ny toerana io azy izy ireo, raha tsy afaka manao an'izany izy ireo, dia afaka mampiasa ny finoko izy, afaka mampiakatra eo amin'ny toerana io izy, ary mianika ho anareo aho, mino ho anareo aho, miresaka ho anareo aho. Rahalahinareo a, mitsangana amin'ny rahalahinareo ho mpanelanelana iray miezaka antsara indrindra amiko mba hitarika anareo eo anoloan'Andriamanitra. Ary mitsangana eto anoloan'ny seza fiandrianana fotsy mihitsy ankehitriny. Ary manatsatoko an'ilay manondro ny fanondroka eo amin'ilay fanatitra mandeha raha eo ka miteny amin'ny anarany fa vita lay izy. Tsy maintsy mitrangy zany ary tsy maintsy mitrangy zany. Fantatrareo fa mitrangy zany. Fantatro fa mitrangy zany toy izany koa no afantaranareo fa mitrangy zany. Ary toy izany koa lay izy mariny zany. Amen. Ierano ira. O Jesus, Jesus, if not, not my mind, Ramira Seraphim, Narana Mamdi, Deum Lelan Metma, Ir Mamdi, Ranu Ira. Jesus, Jesus, fna. Ary devoly dia nampanekena anay tamin'ny anarana aho. Anarana mamy indrindra eo amin'ny lelany mety maty. Ireo devoly, lay manangana ny maty, lay manasitrana ny marary, lay manadio ny boka, lay mandroaka ny devoly. Lay manao an'ireo kristianina tsy misy anarana hafa ty ambanin'ny lanitra, miaina ao amin'izany a, manao batisa amin'izany, mino an'izany, mivavaka amin'izany. O avelao a ho lasa ampahany zany, avelao a anarin'ny tenako manokana ka hita amin'izany tompo ao aminao. Lay anarana antsoina hoe Jesosy Kristy, lay mesy voahositra, mba hahafahako manao ny lalako avao amin'ilay fotaky ny tsy finoana, mba hampitaratra ny fahatsaran'i Jesosy Kristy sy miova omaly anio ary mandrakizay. Andriamanitra hitahanareo ankehitriny. Rehefa miverinetonareo amin'ny lahady manaraka dia mijoroa vavolombelona fa sitraninareo izay mitranga tamin'ny tirinandro ity. Dinio dia jereo izay mitranga tapitra le izy. Ahoana no afantaranareo? Izy ny teny tampoko mba ilazan'izany ary milazaiko izany. Izay le izy, izay le izy, tapitra le izy, mihino an'izany a. Ankehitriny ny pastera rahalahy Neville, vetivety fotsiny.
Is not my word real in the hearts of those to whom I will reveal it, saith the Lord thy God? Yea, and is not my word sharp, even as I have spoken this night, yea, sharp as a two-edged sword? Yea, I say unto thee, my arm is not sharpened that I cannot heal, and yea, my ear is not dull that I cannot hear thy prayer, saith the Lord thy God. Yea, look ye unto me, and know that that shall be performed which I have promised unto thee, saith the Lord thy God. Yea, know ye, yea, that the truth was spoken unto thee this night. Yea, and the miracles that I have promised thee, yea, are already taking place. Yea, they are coming to pass, saith the Lord thy God. Know ye, and let this word be confirmed in thy heart, that I have dealt with thee and shall deal with thee, saith the Lord.
Soraranini narantupundo sika nanganantana tika kaivava kamni remnit. Misaotra anao izay tompo, misaotra anao izay tompo, misaotra anao ray, misaotra anao ray. Amin'ny mampino ray dia efa mba voamarikareo ve ny alavan'ilay afatra izay nyresahana? Ary ilay fizotry ny resahana azy raha nahadinika an'ilay fandikana mamerina amin'ilay mitovy ihany. Izay lay izy. Dinio fa ilay izy dia tena miaraka amin'ilay afatra tanteraka mihitsy ary manamarina fa ilay zavatra dia ny fahamarinana. Hoe izy dia efa nanao an'izay nampanantenana ianareo fa ataony. Dinio fomba izay ny voany ary dinio ny fomba nandikanana izany. Dinio hoe adiny firy izy no niteny ary dinio hoe teny firy no nilazainy hitanareo tanteraka mihitsy. Ny tompo hitahanareo mandra-pahitako anareo indray. Amen.